Okei, aloitetaan tämä viikko sille, että ruvetaan katsomaan niitä, että mitä se C++ oleellisesti tuo uutta siihen C:hen nähden. Eli periaatteessahan se oli sillä tavalla, että jokainen C-ohjelma on ilman muuta myös C++-ohjelma. Siinä on hyvin pieniä poikkeuksia, muun muassa tyhjä parametrilista on pikkasen eri tavalla käyttäytyy ja sitten joitakin varattujen sanojen tapauksissa ja muuta, mutta periaatteessa aika likeelle. Ideahan tuossa kielessä olisi, että se parantaisi sitä C:tä. Eli tämä nimihän nyt on olevinaan siitä, että jos meillä on ensin C, niin C++ tarkoittaa, että se on niin kuin enempi kuin C. Mutta jos meillä sattuisi vaikka olemaan, että muuttujan C-arvo on 3, ja sitten meillä on muuttuja kieli, ja me tehdään, että kieli on C++, niin paljon kielenarvo olisi nyt. Eli kielenarvohan olisi 3, ja sitten se parempi, eli se 4 niin kuin menisi jonnekin, mitä me ei saada tässä käsimme. Eli oikeastihan tämän kielen nimi olisi pitänyt olla plus plus C, jos se noudattaisi sitä omaa logiikkaansa. Eli silloin me saataisiin heti se parempi kieli sitä käyttöön. Ja välillä tässä on semmoinen tunne, että me nimenomaan saadaan se C tästä käyttöön ja ne C++-jutut sitten menee vähän ohi. Mutta tuo kieli on kyllä valtavasti muuttunut tuossa, että ennen siinä kesti pitkään niiden standardien tulemisessa, niin, eli siellä oli joku C++03 standardi, sitten tuliko seuraavana C++11 standardi, nyt on tullut C++14 standardi, tuli C++17 standardi ja kohta tulee C++20 standardi, eli niitä parannuksia on tullut nyt viime aikoina ihan kovaan tahtiin, mikä tarkoittaa samalla, että se kieli on kyllä turvannut todella paljon ja sanotaan, että maailmasta ei löydy varmaan yhtään, joka osaa sen niin kuin C++ on kaikilta ominaisuuksiltaan, koska siellä on jo varattujen sanojen määräkin on kasvanut näiden uudistuksen myötä paljon. Eli mä en millään pysty, niin kuin, että Straustrupin oma kirja kielestä on semmoinen 6 senttiä paksu, niin en mä pysty niin kuin 4 tunnissa millään kertomaan kaikkea, mitä siihen kuuluu. Eli mä kerron enempi siitä, että miltä se kieli näytti, se on 2003 kieppeillä ja osittain vähän lisään siihen niitä, mitä sitä 2011 on ja ne, mitä sen jälkeen on tullut niitä lisäyksiä, niin ne jää kyllä sitten, että teillä on mahdollisuus niitä lukea itse niitä dokumentteja, mutta en ehdi tässä käsittelemään. Eli yksi oleellinen lisä, mitä C++ siihen toi ja mikä oli tarkoituskin tuoda, niin oli oliot. Mutta sinne olioihin ei ollut niin valtavaa tarvetta mennä C:n jäljiltä niin kuin sinne on pakko mennä esimerkiksi Javassa. Eli yksi, missä me Javassa tarvittiin niitä olioita, niin sehän oli jo pelkästään tuo, että se, että jos me haluttiin tehdä aliohma, joka muuttaa 2 parametria, niin Javassahan me ei sitä voitu tehdä. Koska Javassa ne kaikki parametrit vietiin aina arvoina, niin ainoa, miten Java pystyy niin kuin palauttamaan tietoa, on se funktion paluarvo. Ja se funktion paluarvohan voi olla yksi ainut arvo. Jossakin Pythonissa ja muissa kielissä voi palauttaa montakin arvoa kätevästi, mutta Javassa ei voi tehdä. Eli siinä ei ollut semmoista pakottavaa tarvetta sitten olioille. Koska esimerkiksi tämmöinen, mikä käsittelee tunteja ja minuuttia, niin pystyttiin tekemään sillä tavalla, että vietiin sille aliohmana parametrina tuntien ja minuuttien osoite, jolloin se aliohma pystyi niitä muuttamaan, ja sillä tavalla me pystyttiin niin kuin tekemään aliohmia, mitkä muuttaa useita asioita. Eli se ei ollut niin kuin se tavallaan pakottava asia. No sitten vanhassa C-kielessä oli jo, en muista kuinka alusta, mutta varmasti hirveä alusta, niin oli jo tämmöinen käsite kuin struct-tietue, joka on semmoinen, että siinä luetellaan, että meillä on kaksi muuttujaa. Ja nyt esimerkiksi, jos mä haluan tehdä tällä merkinnällä, että mä sanon, että mulla on tietue vaikka nimeltä aika, tämä nimeämiskäytäntö muuten sitten näette hirveän monta erilaista siinä, että miten nämä tavallaan uudet tyypit nimetään, eli 80-luvun alkupuolella oli semmoinen firma kuin Portland, joka teki mun mielestä silloin ylivoimaisesti parhaat kehitystyökalut. Esimerkiksi Turbo Pascal oli silloin kun muut teki sillä tavalla, että napu komentoriviltä jollakin auttavaa huonommalla editorilla niin kun muokattiin niitä tiedostoja, niin se toi idea, missä pystyi niin kun kirjoittamaan se ohjelma ja painaa nappia, ja se käänti sen samassa silmänräpäyksessä ennen kuin ehtii sormen nostaa sieltä. Ja sitä ennen, mitä mä olin tehnyt, niin se kesti 10 minuuttia se yhden Pascal-ohjelman käännös. Eli se oli niin kuin valtava hyppäys siinä, että miten paljon se ohman tekeminen tehostui, kun tuli semmoisia ideoja. Niin tämä Portland, joka nykyisin jatkaa suurin piirtein firmana nimeltä Embarcadero, en tiedä onko brasilialaiset vai mitkä se ostanut, mutta tekee edelleen hyviä työkaluja, niin ne on käyttänyt aina semmoista nimeämistä, että jos on omatekoinen tyyppi, niin se nimi alkaa T:llä, T niin kuin type. Ja silloin tietysti, kun ei ollut muuta kuin näitä tietueita, niin se type oli ihan okei siellä. No sitten Microsoft, sit kun se rupesi C++:aa enempi puskemaan, niin se käytti omissa koodeissaan iso C-alkusta nimeä kaikesta, mikä tarkoitti niin kuin luokkaa. Ja sitten jos löydätte mun vanhoja noita koodeja, niin mulla se on jostakin käsittämättä syystä ollut pikkusee siinä, että tavallaan se Glass ei pomppaa isolle. Ja nyt esimerkiksi Straustrup omassa kirjassaan on vaihtanut sen nimeämiskäytännön semmoisesti, se aloittaa sen kaikki omatekoiset tyypit, niin kuin luokat ja muut, niin aloittaa isolla kirjaimella. Eli on siinä siirtynyt niin kuin coding conventionissa sinne Javan tyyliseen, ja se on ihan hyvä asia, että tavallaan niin kuin jos on tottunut jotain lukea, niin se on helpompi lukea silloin. Eli te voisitte nyt, kun teillä ei ole sitä vanhaa historiaa, niin kirjoittaa aina, kun te kirjoitte omia tyyppejä, niin kirjoittaa sen tällä javamaisella coding conventionilla, eli aloittaa nuo tyypit isolla kirjaimella. Eli nyt meillä on tietoa aika, missä olisi kentät, tunnit ja minuutit. Sitten me sanotaan, että nyt mä haluan tietuen aika, jonka nimi on vaikka aika, ja saan alustettua sen tuossa tuollaisella taulukkomaisella syntaksilla, eli nyt ne tietuen kentät saa arvon 12 ja toinen saa arvon 15. Ja tällähän pääsee hyvin pitkälle sitä asiaa tekemään, mitä niin kuin oliohjelmoinnissa on se osa sitä koodausta, että me saadaan niin kuin samankuuluvat asiat samaan nippuun. Eli tämä oli niin kuin yksi syy, että miksi sille ei edes ollut kovin valtavaa painetta sille oliohjelmoinnille niin kuin siellä C:ssä, että tällä tietuella pystyi käytännössä hoitamaan asiat. Ja sitten jos me tarvittiin tehdä jotain temppuja näille, niin tehdään vaan sitten aliohjelmia, mille viedään parametrina, eli nyt ihan normaalisti, eli jos mä teen tulosta aika, ja aika on tyypiltänsä struct aika, niin sitten mä tulostossa esittelen luonnollisesti, että mulla on struct aika. Ja sitten noihin kenttiin viitataan samalla tavalla kuin Javassa on totuttu, että otetaan se ajan tunnit ja ajan minuutit ja sitten se pitäisi toimia. Miksi ei toimi? Mikä sitä risoo? Sanooko se mitään vikaa siitä? Pilda taas nyt tämä projekti. Projekti pildautuu oikein. No, se piti vaan pildata. Eli sitten se toimii, eli tavallaan se, mikä meillä se Java ensimmäinen käyttöesimerkki oli niistä luokista, niin se pystyttiin tekemään jo siellä 70-luvun C:llä tietueiden avulla. No sitten, kun sinä kieltä kehitettiin, niin siinä seuraavaksi tuli sillä tavalla, että me voidaan tehdä uusia tyyppejä. Eli me tuo samaa voidaan sanoa sillä tavalla, että määritellään uusi tyyppi. Struct, ja sitten sanotaan tänne loppuun se, mikä tästä tyypin nimestä tulee. Ja nyt sen hyöty on sitten siinä, että sitten me voidaan tämä struct-sana jättää tätä kaikkialta pois. Ja toi nyt on sitten makuasia, jotkut tykkää siitä, että aina kun on tietuosta kyse, niin se struct-sanaa näkyy siinä, ja jotkut taas tykkää siitä, että sen ei itse asiassa kuulukaan näkyä siinä. Eli sitä pitää vaan ajatella, että se on joku muuttuja, missä on enempi tai vähempi asiaa. Henkkohtaisesti on ehkä enempi sillä kannalla, että tuo struct on vähän turhaa kirjoittamista siinä, mutta siitä niin kuin erilaisia mielipiteitä. Eli toi nyt oli aika pieni muutos, mutta muutos kuitenkin siihen, että nämä tietueet niin kuin rupeaa näyttämään ihan rehellisiltä tyypeiltä. Eli toimii ihan, ihan samalla tavalla. No nyt sitten jos nämä tietulet kasvaa isoiksi, niin kuin ne oikeasti kasvaa äkkiä aika isoiksi. Eli esimerkiksi otettaisiin vaikka se meidän kerhon jäsenohjelma ja otetaan se meidän jäsen, niin se jäsen on helposti joku 300 tavua tai muuta, kun siinä nimessä on paljon kirjaimia ja postiosoitteessa on paljon kirjaimia ja niin edespäin. Niin siitä yhdestä jäsenestä tulee aika iso tietue. Ja nytten parametrin välitys on arvoparametrin välitystä. Eli nythän esimerkiksi tätä tulosta aika kutsuminenhan tarkoittaa silloin sitä, että tämä aikamuuttujan arvo kopioidaan tuonne aikamuuttujaan. Ja tässä on nyt ihan merkittävästi oleellisesti erilainen käyttäytyminen kuin Javassa ja C-sarpissa. Eli siellähän nämä oliomaiset otukset viedään aina viitteinä, mutta C-ssä ja C++ssa, eli tämä on vielä ihan puhasta C-tä, niin C-ssä ja C++ssa on rehellisiä muuttujia. Eli tämä on ihan rehellinen muuttuja, eli tämä aika on nytten suoraan muistipaikka, jossa on varattu tilaa yhdelle intille ja toiselle intille. Ja nytten tämä parametri on täällä myös vastaava muistipaikka, jossa on kaksi inttiä. Ja nytten eri tavalla kuin tuossa Javassa, niin tässä kohti meillä tapahtuu se, että täällä lähtöpäässä meillä on nyt aika, missä on 12.15. Täällä vastinpäässä on meillä muuttuja, jossa on tilaa kahdelle intille. Ja tässä aliohjelmakutsussa tehdään se, että me kopsitaan tämän sisällöt täysin tuonne toiseen muuttujaan. Eli nyt tuo aliohjelma-aika on ihan oma muuttuja, joka ei mitenkään viittaa tähän, ja siinä on tuosta kopio. Ja nyt jos tämä on tietua iso, niin se tarkoittaa sitä, että me tehdään siinä isohko kopiointi, kun se viedään se tavara sinne. Ja silloin sitä tulee luonnollisesti hidasta. Ja sen takia käytännössä monesti sen sijaan, että viedään niitä parametreja arvoina, niin tehdään sillä tavalla, että viedäänkin sinne aliohmalle tämän tietuen osoite. Eli tämä koskee nyt nimenomaan isompia tyyppejä kuin joku int tai double. Ne kannattaa ilman muuta viedä arvoina. Mutta jos me lähdetään tekemään tietueita, jossa on paljon tavaraa tai aikaa aika pienettä, todennäköisesti tässä ajan tapauksessa ei edes kannattaisi viedä tätä niin kuin osoitteena. Mutta viedään tuonne tämän osoite, ja silloin se tarkoittaa sitten sitä, että täällä vastinpäässähän meidän pitää esitellä semmoinen tyyppi, mihinkä me voidaan sijoittaa aikatyyppinen osoite. Eli sen pitää olla silloin osoitin tyyppinen muuttuja, aikatähti, niin kuin viime viikolla opeteltiin sen C:n kanssa. Eli nyt siinä on se hyöty, että sen sijaan, että mä vien ton koko olion tuonne parametrina, niin mä vienkin parametrina sen, että tossa sulla on tuo aika, eli kun mä otan tuon ajan osoitteen, niin se on, että tossa sulla on tuo aika, ja silloin me viedään se arvo tuonne parametrina, eli silloin tämä aika viittaa tai sen kielessä osoittaa sinne samaan muuttujaan meillä, jolloin se parametrin välitys on tietysti paljon nopeampi, koska me ei tarvitse tehdä kopiota siitä, jos me puhutaan niistä isoista jutuista. No nyt siinä on sitten se vika, että nyt mä en voi enää sanoa aika.h, koska nythän tämä aika ei ole mikään tietue, mille voi sanoa, että otetaan sen tietuen niin monessa kenttä. Vaan ihan sama kuin viime viikolla, niin mun pitää ensiksi tähätä sitä aikamuuttujaa pitkin, jotta mä pääsen sinne olion luokse. Eli nyt mun pitää ensiksi, kun mulla on osoitetyyppinen muuttuja, niin mä ensiksi tähtioperaattorilla tähtään sitä, jolloin mä saavun tänne tietuen luokse. Ja nyt kun mä oon tähännyt sitä pitkin, niin silloin mä olen tietuessa. Ja silloin mä voin käyttää sitä syntaksia, että otetaan sitä tietuesta tuo H-niminen kenttä. Ja ihan samalla tavalla sitten otetaan sieltä tietuesta, tähätään sitä pitkin. Nämä sulut on pakko laittaa tähän, koska presedenssi, eli tuo sitomisjärjestys menee sillä tavalla, että tuo piste sitoo voimakkaammin Eli jos mä jättäisin nämä sulut pois siitä, niin tämä piste suoritetaan ensiksi. Ihan samalla tavalla kuin aritmetissa lausekkeessa kertolasku presidenssi on korkeampi kuin yhteenlaskun, eli kertolasku suoritetaan ensiksi, jos ei me suluteta. Eli ilman sulkuja tämän suoritusjärjestys on se, että me tehtäisiin tuosta aika.m, mikä ei ole mahdollista, koska aika on osoite, ei osoitteelle voi sanoa, että otetaan sitä joku osa. Eli sen takia meidän on pakko tota suluttaa tämä sillä tavalla, että me ensiksi tähätään sitä oliota ja käytetään sitä, ja nyt se pitäisi toimia ihan samalla tavalla. Miksei sekään? Onko mulla taas jossakin ajoa kesken? Ei pitäisi olla. Run. No en tiedä, enkö osunut. Kun mä painoin Ctrl F11, kun tässä on Ctrl F5, on se tässä editorissa se ajokomento, sen takia se näytti, ettei se toimi. No niin, eli se toimii ihan samalla tavalla. No nyt pieni murheen paikka. Jos mulla sattuu olla ilkeämielinen kaveri, niin mun ilkeämielinen kaverihan voi täällä tehdä nyt sitten sillä tavalla, että se tähtää mun aikaa pitkin. Tähtää mun aikaa pitkin, koska mä oon antanut sille osoitteen, niin sehän voi tähtää mun aikaa pitkin mennä sille tunteihin laittamaan 99. Ja nythän mä oon tilanteessa, missä mä oon käynyt tulosta aliohmassa, ja tulosta aliohman jälkeen mun ajassa on sitten ihan jotain muuta kuin pitäisi olla. Ja tämähän ei ole kovin kiva asia, että jos mä 2 kertaa tulostan se ajan esimerkiksi, niin nyt mulla olisi niin kuin eri sisältö siellä. Eli tässä on se riski, että kun me lähdetään viemään kaverille osoittimia, niin silloin se kaveri ei saisi munia siellä. Ja Javassahan tämä homma jää tähän. Eli aina kun mä annan kaverille olion, niin kaverihan saa tehdä sillä oliolla kaikki, mitä mä oon sinne metodeja tehnyt. Toki mä voin sitten itse pitää huolen, että mä teen sinne semmoisia metodeja, millä sitä voi pilata. Mutta tässä on C:ssä ja C++ kanssa niin tosi hieno juttu, eli mä voin sanoa const osoitin. Tämä syntaksi on hassu, eli tämä ei tee tuosta osoittimesta konstia, vaan se tekee konstin siitä, mitä sieltä osoittimen päästä löytyy. Eli tuo const-sana tekee sen, että tavallaan tuossa kohti, että mä voin tuonne osoittaa, mutta tuossa kohti teillä on vähän niin kuin lasilevy. Eli tuo on vähän niin kuin akvaario teillä, eli akvaariossakin te voitte osoittaa jotain kalaa sieltä hienosti sormella, mutta ette voi sille kalalle tehdä mitään pahaa sen läpite. Eli tämä on nyt semmoinen osoite, jolla te voitte niin kuin osoitella siellä, mutta ette voi tehdä mitään pahaa siellä. Ja nyt kun mä yritän tämän kääntää, niin kääntäjä suuttuu tuosta, että et sä voi sijoittaa tuonne hohon mitään, koska tämä osoite on nytten, tai se osoittimen päästä löytyvä on konstia, eli sitä ei saa muuttaa. Ja tämä on semmoinen, mitä mä niin kuin haluaisin, että Javassakin pitäisi olla. Eli Javassahan on olemassa se konst-sana, mutta se tekee konstiksi vaan sen parametrin, eli sitä parametria ei voida muuttaa, mutta se, mihin se parametri viittaa, niin sille saa tehdä ihan mitä haluaa. Että tämä on tosi hieno juttu, eli nyt mä voin kaverille rauhassa viedä osoittimen mun juttuun, mutta kaveri ei voi sillä tehdä ilkeitä mulle. Että tätä mä toivoisin muihinkin kieliin, että se olisi ensimmäinen java, jos mä saisin tehdä, niin mitä mä niin kuin muuttaisin. Koska hirveän monesti me tehdään aliohmia, missä me ei haluta, että ne aliohmat voisi tehdä siellä, mitä sattuu. No, tämä nyt ei ole mikään maailman kaunein tapa ilmaista tätä. Eli minusta tämä on jo aika sotku, ja ne huomassa itsekin. Ja tälle on nyt sitten olemassa onneksi synonyymi, mikä musta on hienoin merkintä, mitä täällä kielessä on. Eli me voidaan sanoa sillä aika-osoittimella, että tähätään sitä pitki ja otetaan sieltä se m. Eli tämän asian, että meillä on suluissa tähtiaika, piste h, niin sen synonyymi on, että me otetaan se osoitinmuuttuja ja tähätään sille tuonne. Ja miksi tämä on hieno juttu, niin sehän on just se, mitä mä piirrän tänne aina. Eli mähän piirrän aina justiinsa niin, että me mennään sitä aikamuuttujaa pitkin. tuonne, eli just tuo sama, miten mä sen piirrän, niin on tuossa kielen symbolina, niin tuo on musta hieno merkintä. No sitten jos me halutaan tehdä sinne se, että sinne voidaan lisätä aikoja, niin luonnollisesti me voidaan tehdä sitten se sama tuon osoitinparametrin välityksen kautta, eli mä voin sanoa, että tehdään lisää alio, mä menen vielä parametrina mun aika, ja se lisää sinne 50 minuuttia, ja käytetään sitä samaa että esitellään tämä muuttuja nytten taas osoitin tyyppisessä, koska sinne vietiin se osoite, niin ylös tuli ne tähet, ja sitten mikä lisätään ne minuutit, ja siikataan nyt sitä aikamuuttuja H-ta, kerrotaan se 60 ja lisätään minuutit ja sitten lisää minuutit sinne. Ja otetaan tuo kohta. Eli sitten sijoitetaan sinne H-hon ja nyt mä en tee sitä konstia, koska nythän on tarkoitus nimenomaan, että mä muutan noita minuutteja. Sijoitetaan sitten H-hon ne muuttuneet ja M-ään ne muuttuneet jämäminuutit, mitä siellä on. Eli siinä mielessä mä en niin kuin ole siellä C-maailmassa tarvinnut niitä olioita, että mä voin tehdä tietueita ja viedä niitä tietueita sitten parametrina aliohmille. Eli tavallaan olio C-maailmassa oli se, että kirjoitetaan nämä yhteen tiedostoon, eli semmoinen, missä me esitellään se meidän tietue, ja sitten tukku aliohmia, mitkä käsittelee niitä meidän tietueita. Sillä pärjäsi ihan hyvin. Niin kauan aikaa, kun ne ohmat oli äärellisin kokoisia, ja me luotettiin ihmisiin. Eli tämän ongelmahan on nyt se, että tästä puuttuu niin kuin tavallaan sitten se valvonta. Eli nythän kukaan ei voi edelleenkään estää sitä, etteikö täällä niin kuin voi tehdä hölmöjä ja järkätä tuonne meidän tunteihin joko sillä alkuperäisellä syntaksella tai tällä syntaksella arvoja, mitä sillä ikinä saisi olla. Tai minuutteihin. Eli sen olion yksi tehtävähän oli se, että se pitää huolen siitä, että sillä ei ikinä ole niin vääriä arvoja. Että me voidaan luottaa siihen olioon, että jos me tehdään aikaluokka, niin me voidaan luottaa, että aina minuutit on 0 ja 59 välissä. Ja täällähän ei mikään estä sitä, koska nämä tyypit on nyt int-tyyppisiä, niin sinne saa mätkiä mitä tahansa. Mutta jos me niin luotetaan kaveri, että kukaan ei tee hölmösti, niin me pärjätään näillä tietuilla niin tosi pitkään. Ja onhan tämä niinku tietyssä mielessä aika syntaktista sokeria, jos katsotaan. Eli miten tämä sama tehtiin oliomaailmassa, niin oliomaailmassahan me sitten vaan sanotaan aika oliolle, että lisää ittees 50. Eli tietyssä mielessä se olioihin siirtyminen on suurin piirtein ollut se, että sen sijaan, että meillä olisi tukku aliohmia, millä vielä parametrina tämä aika, niin me siirretäänkin tämä aika tänne tavallaan kutsu eteen, mutta ihan yhtä paljon se on kirjoittamista. Eli sillä tavalla mä ymmärrän, että siinä niin kuin aika pitkään meni, että se siellä kirjoittava väki niin kuin otti vastaan sen, että tässä jotain muita kieliä tarvitaan. Et mikään ei estä siellä tekemästä niin kuin kaikkea sitä, mitä tehdään noilla oliokielillä. No se, mikä siellä C:ssä on murheellista, niin on tämä, että me voidaan tehdä osoitinaritmetiikkaa. Eli nyt jos mä sanon aika plus ja aikaa osoitin tuohon kohti, tämä möhkäle on int plus int, eli jos int on 32 bittiä, niin tämä on 64 bittiä, eli silloin tuo aika plus kääntää tämän osoittimen seuraavan 64 bitin lohkon kohdalle, ja sitten nämä mun viittaukset sitten täällä ottaakin tuolta, mikä ei ole enää niin kuin minun muistialuetta. Eli tämä on se sen isoin ongelma, että te voitte sitten osoittimia käyttäessä tehdä aina sitä osoitinaritmetiikkaa ja käännellä niitä osoittimia, minne sattuu. Ja niiden huolimaton käyttö sitten johtaa sitten aina niihin tietotarveongelmiin ja toimimattomiin ohjelmiin ja niin edespäin. No sitten C++ muuttaa sitä asiaa sen verran, että vaikka tuossa on tuo struct-sana, niin silti siitä tulee uusi tyyppi. Eli nyt jos mä käännän tämän C++-kääntäjällä, minkä se tekee nyt automaattisesti kyllä, kun mulla on tuo.cpp tuolla, niin tämä on uusi tyyppi. No sitten C++-sahan esitteli ne referenssimuuttujat, mitä ei ollut C:ssä. Eli jos mä haluan saada sen hyödyn siitä, että mun ei tarvitse viedä parametrina niitä kokonaisia olioita, niin mä voin viedä parametrina näiden olioiden referenssejä. Ja nyt jos vertaatte sitä konekielistä koodia, mikä tuossa syntyy, niin tästä syntyy täsmälleen samanlainen konekielinen koodi, kuin siitä syntyi äsken sitä C-versiosta, missä me viettiin niitä osoittimia parametrina. Eli tämä on vaan syntaktista sokeria sille osoittimelle, että me puhutaan referensseistä. Ja silloin referenssiä käyttäessä, niin me ei täällä alhaalla sanota mitään, eli kun täällä ylhäällä on sanottu, että tämä on referenssimuuttuja, niin silloin tämä tarkoittaa sitä, että tuo aika nyt referoi tähän pääohjelman noin, eli se ei ole tavallaan osoitin, mutta se käyttäytyy täsmälleen samalla tavalla kuin osoiti. Eli nyt jos mä täällä sanon aika.h, niin me mennään katsomaan tuolta tuo. Jos mä sanoisin aika.h on jotakin, niin me mentäisiin referenssiä pitkin tuonne ja muutettaisiin sitä h-ta, paitsi kun mä oon sanonut tuossa, että tämä on const-referenssi. Eli se on taas siellä akvaariossa nyt tuo aika. Eli me kyllä voidaan osoittaa sitä, tai viitata siihen, mutta me ei saa sitä muuttaa. Eli tuo const kannattaa aina kirjoittaa silloin, kun teillä ei ole tarkoitus muuttaa sitä sisältöä. Käytitte osoitinta tai referenssiä. Ja syntaktisestihan tämä on pikkasen helpompi tämä referenssin käyttäminen, koska silloin mä saan kirjoittaa aika.h, eli ne referenssimuuttujathan niin kuin syntaktisesti näyttää samalta kuin tavalliset muuttujat. Vaikka ne tekee sen muutoksen siihen todelliseen paikkaan, mihin ne viittaa. Ja sitten sama, jos me tehdään tämä lisämetodi, niin me tehdään sinnekin referenssi, mutta ei const-referenssi, niin nyt mä voin muuttaa niitä asioita. Se, mikä referenssissä on parempi, niin ei voi tehdä mitään aika++, koska se referenssimuuttuja on semmoinen, että se saa arvon yhden kerran, eli silloin kun se syntyy. Eli tässä tapauksessa, kun me tehdään tämä aliohjelma kutsu lisää, niin silloin tämä referenssimuuttuja aika saa sen arvonsa, ja sen jälkeen se ei voi enää ruveta referoimaan mihinkään toiseen muuttujaan. Sitä ei voi tehdä edes samaa, minkä Javassa voi tehdä, että sijoittaa sille uuden arvon. Arvon, niin kuin Javassa voi niille viitemuuttujille sijoittaa uuden arvon. Että jos meillä on joku toinen olio, niin mulla ei ole Javassa sitä osoitiaritmetiikkaa, mutta voin silti sen osoittimen, eli Javan viitteen, laittaa osoittamaan johonkin toiseen olioon. Mutta mä en voi laittaa sitä osoittamaan niin kuin mihinkään, mitä mä en tiedä, missä se on. Mikä mä voin täällä tehdä. Joo, eli tää nyt oli ihan syntaktisen sokeria toistaiseksi. No sitten se lisää, mikä tuolla C:ssä saatte lukea noista muista sitä lisää, jos ei tää riitä, niin me voidaan lähteä kirjoittamaan näitä metodeja tänne luokan sisälle, ja silloin meidän ei tietenkään tarvitse tuoda sinne parametrina, anteeksi, tuon tietuen sisälle. Silloin meidän ei tarvitse tietenkään tuoda sille parametrina sitä aikaa, koska se tietää se oma asiansa. Ja vastaavasti tämä lisää voitaisiin ihan yhtä hyvin kirjoittaa tänne luokan sisälle tai tietuen sisälle. Eli tämä on tavallaan nyt se C++ on ensimmäinen lisää sinne, eli sen sijaan, että me tehdään tukkualio, mitkä käsittelee jotakin, niin me voidaan pistää sitten samaan möykkyyn se dataa, mitä se käsittelee, ja sitten ne metodit, mitkä sitä käsittelee. Ja otetaan tuoltakin tuo aika pois, koska sitähän se ei tarvi, koska se tietää se oma aikansa, eli tuota me ei tarvita. Tai kun sitä ei saa olla siinä, tuota ei tarvita eikä saa olla, ja silloin se on periaatteessa sama kuin sillä Javassa. Tulosta, niin, ja sitten sitä ei kutsuta enää tämän jälkeen tulosta aika, koska nythän se tarkoittaa sitä, että mulla pitäisi olla tulostan niminen alioma jossakin, millä vie aika parametrina, eli nyt mä kutsun sitä samalla syntaksilla kuin normaalistikin, eli aika tietuolle sanotaan, että lisääpäs ittees 50, ja sitten aika tietuolle sanotaan, että tulostahan ittees. Mulla on siellä nyt kyllä vanha ajo käynnissä, niin se ei sen takia aja sitä. Eli toimii edelleen samalla tavalla. Eli nytten tavallaan sitten se, että me saadaan niputettua ne samaan paikkaan. Ongelmaksi jää tässä vielä se, että mä voin nyt tässä tehdä sen, että esimerkiksi ennen tuota tulosta, mistä mä sanon täällä, että aika.m on 77, ja silloinhan mä oon pilannut ton dataan. Ja noihan ei tietenkään ikinä saisi käydä, että minuutit pääsee niin kuin väärään arvoon. Ja tää johtuu siitä, että tää struct-yhteensopivuuden takia vanhoihin, niin kaikki mitä täällä esitellään on julkista. No, sitten Javassahan me totuttiin laittamaan public tohon. C++:n syntaksi on himpu erilainen, eli me sanotaan tuohon public kaksospiste, anteeksi, sanotaan tuohon, että private kaksospiste, eli jos en mä sano mitään, niin kaikki on automaattisesti publikkia. Nyt mä sanon private kaksospiste, ja sen jälkeen kaikki, mitä mä luettelen, on yksityistä, kunnes mä sanon jotakin muuta. Eli nyt se vastaa sitä, niin kuin me Javassa tehdään tämä. Ja nytten kääntäjä ei tykkää itse asiassa estästä meidän alustamisesta, koska nytten tässä ollaan suoraan kopioimassa dataa ton toisen otuksen attribuutteihin. Eli nyt meillä lakkasi tuo alustaminen toimimasta tuossa. Ja toinen vika, mikä sillä tulee, niin on sitten tämä, että ei siihen M-kään saa suoraan sijoittaa mitään tuossa kohti, koska se M on privaattia. Ja sen takia, että mä en voi sitä aina alustaa noin, niin sen takia tulee sitten se, että mun pitää tehdä sinne muodostoja, joka taas samalla tavalla kuin Javassa ja näissä muissa, niin muodostoja on metodi, millä on sama nimi kuin itsellä luokalla. Ja sitten int tunnit, int minuutit. Tuon syntaksin muuten, mikä tuossa oli äsken, niin se saadaan toimimaan sitten uusilla C++-standardeilla, eli siellä voidaan tehdä sinne alustajalista, ja saadaan toimimaan se just tämän näköisesti, niin kuin tässä tehtiin. Katsotaan sitä huomenna, jos ehitään, mutta mennään tämä nyt tämän vanhan kautta. No niin, nyt jos mä sanon HH, niin mä oon ongelmissa. Jokaisella tietueella, samalla tavalla kuin Javassa, on aina yksi osoitin, Javassa on yksi viite. Yksi osoitin, joka osoittaa siihen olioon itteensä. Ja sen nimi on samalla tavalla kuin Javassa, niin this. Ja nyt kun tämä this on osoitin, niin mun pitäisi tähätä sitä this pitkin, ottaa ne sulut siihen ympärille, tai käyttää tätä fiksumpaa syntaksia, että tähätään sitä this osoitinta pitkin, ja laitetaan se h-hon tuo tunnit, mitä siihen ollaan alustamassa, ja sitten minuutit laitetaan, mitä ollaan alustamassa. Ja sitten tämä syntaksi meneekin sitten sillä tavalla, että mä sanon täällä, että aika 12.15. Näin. Eli tässä muodossa mä en täällä sano, niin kuin Javassa sanon, että nyy aika, vaan mä sanon suoraan, että mulle syntyy tähän rehellinen olio. Eli sikäli kieli on erilainen kuin Java, että täällä on olemassa rehelliset oliot. Eli silloin se muuttuja syntyy tähän kohti, ja se alustetaan noilla arvoilla 12.15. Ja silloin meillä pelittää niin kuin ennenkin. Eli tuon privaatin takia mä en päässyt enää niitä arvoja suoraan muuttelemaan. Eli nyt me saadaan sitten se yksi olio-ohmo, niin tärkeä asia, eli se information hiding, Eli me päästään asioihin käsiksi vaan niiden rajapintojen kautta, mitä siellä on. Ja luonnollisesti meidän pitäisi näihin tehdä nyt ne tarkistukset, että tänne ei voi tulla tyhmiä minuutteja. Se on taas yksityiskohtia, joka ei enää ole tämän kurssin asiaa. No sitten tavallaan tämä struktu rupeaa jo näyttämään siltä, että eihän tämä ole enää mikään tietue, kun täällä on nämä metoditkin olemassa. Ja sen takia sitten C++:aan tuotiin toinen varattu sana class. Eli me voidaan sanoa, että nyt mulla on luokka, aika. Ja struktissa on se ero, että kaikki on oletuksena publikkia. Ja classissa on se ero, että kaikki on oletuksena privaatee, mikä on hirvittävän hyvä oletus. Eli se on fiksua, että kaikki on privaatee ja sitten me tehdään muutama hassu asia vaan, mistä muut voi käyttää sitä meidän oliota. Eli mitään muuta eroa nyt sitten C++ssa ei klassilla ole. Ja ihan asioita selventääkseen jotkut tykkää kirjoittaa, että silti vaikka se klassissa automaattisesti kaikki on privaatee, niin silti ne haluaa tuossa sanoa, että nyt nämä on privaatee. Eli tämä on taas coding convention, missä saa itse päättää se oman tyylinsä. Ja sitten jotkut käyttää semmoista tyyliä, että ne haluaa ensiksi luetella sen julkisen rajapinnan ja sitten esittelee nämä attribuutit täällä lopussa. Eli jos luette C++-esimerkkiä, niin sillä niin näkyy molempia tai kaikkia näitä tyylejä. Henkkohtaisesti on ehkä sen verran laiska, että käytän tuota, että klassissa kaikki on privaateja ja sitten luetellaan ensiksi ne privaatit asiat ja sitten ne julkiset asiat sieltä. Mutta niitä voi tehdä sekaisinkin, että sitten voi väliksi laittaa privaaten päälle ja tehdä vähän privaateja ja sitten taas julkisia päälle, että ihan miten haluaa tehdä. Ja sitten on toki olemassa protected-sanaa, millä saadaan tehtyä sitten se, että ne on perittyjä asioiden käytössä. No sitten, jos me nyt lähdetään tekemään tuossa fiksumpaa luokkaa, niin oikeastaan olisi ihan kiva, että jos se plus-plussassa on tarkoitus tulostella tälleen tökkäilemällä, niin mä voisin ensinnäkin tehdä sillä tavalla, että mennään sitä Eli tuo tulosta on tämmöisenä vähän hölömö. Eli fiksumpaa olisi, että tuolla tulostalle kerrottaisiin, että mihin se tulostaa itsensä, niin se olisi jo aika paljon parempi. Eli sen takia sille tulostalle olisi fiksua vielä parametrina, eli että mä voisin sanoa täällä, että aika.tulosta ja couttiin, niin se olisi jo merkittävästi parempi. Sitten jos mä tekisin jotain graafista juttua, niin mä voisin tehdä tietovirran, joka on sinne jonnekin mun graafiseen vehkeeseen olemassa. Tai mä voin tehdä merkkijonotietovirran ja viedä tänne parametrina sen merkkijonotietovirran. No nyt pitää sitten täällä tulostassa esitellä tämä tietovirta sitten vastaavasti. Ja silloin tuo tietovirta on O-stream, vaikkapa output-stream. Ja sitten se tulostus tehdään sillä tavalla, että tökitään sinne, jos me käytetään tätä C++-juttuja, niin tökitään sinne, eli ei includeta std.ioh, vaan includetaan se io-stream, ja sitten jos iskee hirveä laiskuus, mikä ei välttämättä ole hyvä, niin sitten using name space std, noin. Eli se parempihan olisi kirjoittaa aina näiden eteen, että std.2.2.ostream ja niin edespäin, mutta nyt jos laiskuus iski, niin päästään tuolle. No nyt tuli tehtyä iso moka. Eli iso moka on se, että tämä cout on melko se iso olio, eli tuommoinen tietovirta. Tuosta pyöräili aamulla Tourujoen ohi ja sehän on virta, eli nyt ei oikein olisi hirveän järkevää tulla teille näyttämään Tourujokea sillä tavalla, että mä toisin sen Tourujoen tänne niin kuin kopiona, mitä tämä kutsu nyt tarkoittaa. Eli mä oon tässä sanonut, että tuolle tulostamiselle tuodaan parametrina kokonaan se tietovirta. Eli mä toisin tänne sen Tourujoen, kantasin tuossa vaan olalla tänne ja näyttäisin, että tuossa se on. Eihän siinä ole mitään järkeä. Eli fiksumpaahan fiksumpaahan meidän mennessä torjua luokse, ja mä näytän, että tuossa se Tourjoki on. Eli viedä se joko osoittimena sinne, tai C++ssa ehkä mieluummin referenssinä. Niin silloin mä en kanna sitä koko tietovirtaa sinne parametrina, mä vaan näytän, että tuossa on se tietovirta, minne sä oot tulostaa. No sit jos mä haluan sen tunnit tulostaa semmoisenaan kaksospiste, ja sitten haluan siihen nollan eteen, jos ei se ole kaksi pitkä, niin silloin mä käytän täällä tämmöistä IO-manipulaattoria kuin setfill, millä laitetaan päälle se, että seuraavissa tulostuksissa, jos ei ne täytä itse sitä tilansa, mitä niille pyydetään, niin me täytetään se tila nollilla. Ja sitten me sanotaan, että seuraava asia, mikä tulostetaan, niin se tulostuu kahden kokoiseen reikään. Eli sillä printf:ssä me sanottiin niillä prosenttisyntaksilla sitä, että miten me sitä tulostusta muotoillaan, ja täällä sitä sitten sanotaan näillä IO-manipulaattoreilla. Ja jotta ne toimii, niin mun pitää sitten täällä sanoa vielä, että risuaita include ja IO-manip. Ja nykyisin sinne ei tule hoota, että jos teille tulee niitä mun vanhoja koodeja, niin syökää niistä ne hoot pois noista C++-includeista. Eli niissä vanhoissa C++issa ne oli IO-stream-h ja IO-stream.h ja IO-manip.h, mutta nykyisin niistä se h puuttuu. Ja sitten tuon voi joutua lisäämään sinne sitten perään, sit jos ottaa ne hoot pois, että se saa sitten ne sieltä nimiavaruudesta käytettyä. Noinkohan se nyt toimisi. Jippii. Nyt on sen verran, että nyt tämä mun tulosta ei sinne tulosta rivinvaihtoa. Tulosta sinne rivinvaihtoa, ja rivinlaivaihan tekeminen on vähän hölmöä sinne, eli sen takia mä joudun nyt sitten täällä vielä erikseen tökkäämään sinne tietovirtaan se endlinein, että nuo ei tulostu nyt samalle riville. Eli nyt se pelittää niin kuin ennenkin pelitti. Ja nyt tämä tulostaminen on merkittävästi fiksumpi. No, vähän tämmöinen tulosta käyttäminen on kömpelöä. Ja C++ssa on semmoinen asia kuin operator overloading. Ja tämä tök-tökhän on yksi, se ei kirjallisuudessa lue tök-tök, se on joku extractor tai jotakin muuta. Niin se on operaattori siinä, missä mikä tahansa muukin. Ja mä voin kaikki operaattorit plussan, kertomerkin ja miinusmerkin ja niin edespäin määritellä ihan miten haluan, että miten se käyttäytyy jollakin tietyillä tyypeillä. Eli jos mä teen vaikka kompleksin lukulaskennan haluan tehdä, niin mä voin sitten määritellä, että mitä tarkoittaa plus-operaatio kompleksin lukutietotyypille. Tosin semmoinen on onneksi valmiinakin C++ssa, niin ei tarvitse sitä tehdä. Eli mä voin tehdä tänne tällä tavalla, että mä määrittelen uuden funktion. Se funktion nimi on nytten operaattori tök-tök. Ja se tarkoittaa silloin sitä, että kun mä cauttiin tökkään aikamuuttujan, niin silloin kutsutaan, tulipas monta väkästä, eli silloin kutsutaan funktiota, jonka nimi on operator tök-tök, eli se kutsuu tätä funktiota silloin. Ja sille tulee parametrina tämä vasen puoli sitä operaattoria ja tämä oikea puoli sitä operaattoria. Ja ihan samalla tavalla kuin äskeisenä tulostuksessa, niin tämä vasen puolihan on nyt tietovirta, ja sitä ei kannata tuoda arvona, niin tuodaan se referenssinä, ettei se ole niin iso. Ja sitten toisaalta mä tämän ajan sinne tökkään, sekin on periaatteessa iso olio, niin se kannattaa kulettaa referenssinä, mutta mullahan on vakaa aikomus, että tämän tökkäämisen aikana tämä aika ei muutu, ja sen takia mä sanon, että se on const-referenssi. No, sitten mä tähän kirjoittasin sen saman asian, kuin kirjoitin äsken, mutta onneksihan mä kirjoitin äsken jo sen metodin tänne, mikä tulosti. Eli mä kirjoitin tänne metodin, jolla tuli parametri, että mihin tietovirtaan tulostetaan ja mitä tulostetaan, niin sehän ollaan me itse. Eli nyt jos me tälle ajalle sanotaan, joka tuotiin parametrina, sanotaan, että tulosta itse tuonne tietovirtaan, niin sehän hoitelee homman. Mä voisin tehdä tästä void-aliohman tästä tök-tök. Tämä menisi ihan nätisti näin. Tulostassa on nyt semmoinen, no tämä on hyvä, tämä näyttää ihan hyvä virhe oikeastaan. Tämä näyttää sen, että mikä hyöty on sitä konstista. Eli mä oon luvannut tässä tök-tök-operaattorissa, että aika pysyy vakiona, ei muutu. Sitten mennään metodiin tulosta. No tuloston metodissa ei ole mitään estettä sille, etteikö tämä tulosta pystyisi tekemään, että minuutit on 99. Tässä ei ole mitään estettä sille. Mutta me voidaan tehdä sillä tavalla, että me sanotaan tähän metodin perään, että tämä metodi on const-metodi. Eli tämä metodi ei tule muuttamaan yhtäkään attribuuttia. Ja tämähän on sairaan hieno asia taas Javaan verrattuna. Eli Javassakin kaipaisi vaikka missä kohdassa, että voisi tehdä semmoisia metodeja, missä voi sanoa, että tätä sä voit ihan rauhassa kutsua, mutta se sun olio ei sinä aikana muutu mihinkään. Eli nyt se const on täällä metodin perässä ja tarkoittaa sitä, että metodin aikana ei muutu mitään. Jolloin, jos mä yritän täällä tyhmyyksessäni niin tehdä, että minuutit on 99, niin kääntäjä suuttuu siitä, että eihän se käy, koska sä oot ton M:n luonut, että se on read only. Eli tämä konstin käyttäminen tekee tästä automaattisesti tämmöisen ketjun, mikä pitää huolta, että jos mä jossain kohti lupaan, että mä en muuta sitä, niin mä en semmoiselta saa kutsua mitään muuta kuin semmoisia metodia ja semmoisia aliohmia, missä tämä konstius säilyy. Eli nyt kääntäjä pitää huolen semmoisista asioista, missä niin kuin Javassa ei oikein ollut mahiksi. Eli Javassahan nämä vastaavat joudutaan tekemään sillä tavalla, että me tehtäisiin niin kuin rajapinta, josta puuttuu tietyt muuttavat asiat. Ja sitten me kuskailtaisiin sitä rajapintatyyppiä parametrina joka paikkaan. Ja silloinhan meillä on hirveästi kirjoittamista, kun jokaisesta luokasta meidän pitäisi erikseen tehdä sitten semmoinen rajapintaluokka, mikä edustaa sitä muuttumatonta asiaa ja sitten se varsinainen luokka, jossa on sitä muuttuvaa. Tai toinen näkemys on se, että tehdään kaikista olioista immutable, niin kuin merkkijono on, ja sitten luodaan uusia olioita. Jotkut olio-ohmaajat tykkää semmoista tyylistä, mutta sen jälkeen ei kannata kysyä, että miksi se on hidasta se koodi. Noin, eli mulla on tuo tulosta siellä nytten ylimääräisenä, eli mä en välttämättä tarvii enää nyt tätä tulosta, koska mä voin sanoa nyt, että mä tökkään tämän mun ajan tuonne couttiin, jolloin mä menen tänne funktioon, ja täällä funktiossa sitten tulee parametrina se tietovirta, ja täällä mä sanon sun oliolle, että tulosta itse sinne tietovirtaan. No, se, että mä joudun aina kirjoittamaan tuon seuraava omalle rivilleen, niin on fiksumpi, että tämän, minkä mä maalasin nytten, niin tää palauttaa semmoisen, mihin mä voin jatkaa sitä tökkimistä. Eli tässä tapauksessa sen tietovirran. Eli jotta mä voisin tehdä tällä tavalla, että mä sitten tökkään heti tähän perään sitten vielä se endline-arvon, niin silloin tämä pitäisi saada jäsennettyä sillä tavalla, että ensiksi suoritetaan tämä tökkäys, ja sen, jos tämä, mikä tuossa nyt noin sulut on maalattu sinisellä, jos tämä alue palauttaa meille C-outin, niin silloinhan tuo endline menee hienosti C-outtiin. Eli sen takia tehdäänkin tästä, että tämä ei olekaan tämä meidän tökkäysoperaattori, ei ole void, vaan tehdään, että se palauttaa tietovirran. Ja taas luonnollisesti referenssin, koska se koko olion kopiointi on kallista. Ja mikä tietovirta me palautetaan, niin palautetaan se tietovirta, minne me justiinsa tulostettiin. Tai jos ollaan vielä nohevampia, niin tehdään tämä meidän tulostametodi jo suoraan semmoiseksi, että tämä meidän tulostametodi palauttaa tietovirran retun OS, niin silloin me saadaan tää tosi lyhyeksi tämä tökkäysoperaattori. Eli mun suositus silloin, kun tehtiin C-kurssilla asioita, oli se, että tekee jokaiseen luokkaan itse tuloston metodin, jolle tulee parametrina se tietovirta, minne tulostetaan, ja se palauttaa sen tietovirran. Ja sitten tämä meidän tökkäysoperaattori on aina samannäköinen. Me voidaan aina tehdä tuo samalla tavalla yhtään miettimättä, että tehdään operaattori, me tulee parametrina tietovirta ja se meidän olio, ja sitten se kutsuu sitä meidän olion tulostamista. Niin nyt tuo tökkäys palauttaa tietovirran, eli harmaa alue, kun se on tehty, niin sieltä tulee parametrina meille takaisin C-autti, ja silloinhan tuossa lukee, että sen jälkeen C-auttiin tökätään se endline, ja mä voin sitä näin ketjuttaa, ja mä en tarvii edes noita sulkuja, koska presedenssi menee taas sillä tavalla, suoritusjärjestys menee tässä vasemmalta oikealle, eli ensiksi tehdään tuo ensimmäinen tökkäys, ja se palauttaa C-autin, ja sinne tökätään tuo seuraava, ja tämän ansiosta me voidaan ketjuttaa näissä tökkäyksissä näitä vaikka kuinka paljon peräkkäin. Ja nyt tuo toinen tulostaminen saadaan samalla tavalla, eli nyt me ollaan saatu sitä oliosta, että se niin kuin jossakin määrin on tuommoinen vähän niin kuin kunnollinen C++:n kansalainen. Sitten varoituksen sana näistä filleistä. Eli tämä ei ole hyvää koodia nyt. Eli jos mä tässä ensiksi päättäisin, että C-auttiin tökätään, ensiksi pistetään set filli sinne ja laitetaan vaikka sillä tavalla, että mä haluan X:llä täyttää kaikki. Ja sitten mä tökkään sinne vaikkapa setv 10 ja sitten mä tökkään sinne vaikkapa ykkösen ja endline. Niin mulla pitäisi tulla nytten semmoinen, missä on 9x ja 1 tulostua, koska nyt tuo 1 tulostetaan 10 kokoiseen tilaan, mutta kun se ei täyty yksinään se 10 kokoinen, niin silloin se tulostaa siihen 9x hienosti. No, nyt jos mä haluan tällä toisen tehdä, niin tuo fill jää päälle. Eli jos mä haluaisin vaikka 2 tulostaa samalla tavalla, niin toihan toimii nyt hienosti, eli nyt sinne tulee sitten 2 tuolla tavalla. Mutta sen takia, että se fill jää päälle, niin jos mä täällä haluan tulostaa 3, niin tämä hommahan meni nyt pieleen, koska tuo mun tulosta meni muuttamaan se fill-merkin toisenlaiseksi. Mikä on mun mielestä jonkun sorttinen katastrofaalinen suunnitteluvirhe tässä systeemissä jossakin määrin. Eli tätä älkää nyt uskoko niin kuin tämmöisenään, vaan oikeasti tämä homma pitäisi tehdä sillä tavalla, että ota talteen vanha filli tossa ja sitten tässä kun me ollaan tulostettu, niin palauta vanha filli. Ja sama koskee kaikkia muuta, mitä IO-manipuloittereita tehtäisiin sinne vaikkapa, että tulostetaanko fixed desimaaliformaatissa, tulostetaanko pistennäkyviin ja kuinka monella desimaalilla tulostetaan ja niin edespäin. Niin ne on kaikki tämmöisiä IO-manipulaattoreita, jotka niin kuin muuttaa sitä pitkäksi aikaa sitä virran käyttäytymistä. Niin sen takia meidän tuossa pitäisi ottaa ne kaikki asiat talteen ja tuossa palauttaa, että se toimisi kunnolla. Jotta kun me käydään täällä meidän C-autissa, mikä näyttää ihan viattomalta, eli tätähän, joka lukee tästä koodia, niin sehän katsoo, että fillimerkkinä on X, niin onhan se fillimerkki vielä täällä voimassa. Ja ei oikein rehellisesti sanota missään. Mun mielestä se pitäisi niin kuin olla niissä perussäännöissä, että jos käyttää niitä manipulaattoreita, niin ne pitää palauttaa. No, tästähän tulee työlästä, mutta sitten tässä tulee avuksi sitten, siellä on demoissa teillä semmoinen kuin Stream Precision-luokka, minkä mä oon tehnyt. Eli käytetään hyväksi semmoista C++-ominaisuutta, että olioilla on muodostaja, kunhan päästään kunnolla niihin olioihin ja perintään, niin katsotaan tätä muodostajia. Ja sitten olioilla on destruktori, mitä ei ole Javassa. niin me voidaan käyttää tässä hyväksi tämä sillä tavalla, että me tehdään tässä semmoinen olio, mikä tallettaa sen kaiken IO-manipulaattoritilaan. Ja sitten me ei tarvitsekaan tässä tehdä mitään, koska jos se olio on syntynyt tässä kohti, niin tämä on C++-automaattinen olio, mikä syntyy tässä kohti. Ja sitten kun se vaikutusalue loppuu, niin ne oliot ehdottomasti kierretään niiden destruktorin hävittäjän kautta, jolloin se hävittäjä sille voi olla semmoinen, että se tekeekin ovelasti sen, että se palauttaa ne asetukset, mitkä siellä oli sitä ennen. Niin silloin me saadaan aika nättiä koodia mun mielestä, että me tuossa vaan luodaan yksi olio, me ei tehdä mitään kummempaa, sitten kun se olio häviää, niin sen jälkeen se automaattisesti palauttaa kaiken paikalleen. Ja se on se hieno asia, että sille destruktorille luvataan se suorittamishetki tarkalleen. Se ei ole sillä tavalla niin kuin Javan toi muistin putsaus, että se suoritetaan joskus, jos suoritetaan. Ja toinen samanlainen, missä se toimii hienosti, se automaattinen olio, on esimerkiksi tiedostot. Eli me voidaan ensiksi avata tiedosto, ja se tiedosto on olio, sillä on destruktori, eli heti kun se tiedoston vaikutusalue loppuu, niin se suljetaan automaattisesti. Eli kaikki ne hirveät raikat, hässäkät, mitä tehtiin Javassa, niin me ei semmoisia tarvita. Eli tietyssä mielessä niin kuin muiden resurssien kuin muistin käytössä, niin C++ on mun mielestä parempi kuin nämä Javat ja C-sharpit sen automaattisen olion ansiosta. Okei, eli nyt me voidaan se tökätä. Ja yhtä lailla me voidaan sitten jatkaa tätä eteenpäin, eli me voidaan tehdä vaikka tänne operaattori plus tänne meidän omaan luokkaan. Eli tehdään meidän omaa luokkaa operaattori plus on, jota käytetään sitten tällä tavalla vaikka, että mä oon tossa, no esimerkiksi ton aika lisätilalla mä voin sanoa suoraan, että aika plus on 50. Eli tuo tarkoittaa nyt sitten sitä, että me lähdetään etsimään, että onko semmoista tavallista funktiota, jolla olisi kaksi parametria, jonka nimi on plus on. Jos ei ole, niin onko olemassa semmoista metodia aikaluokassa, jolle tulee yksi parametri, jonka nimi on plus on. Ja semmoisenhan mä oon nyt tänne tehnyt. Eli mä oon tehnyt tänne metodin, jonka nimi on plus on. Sille tulee parametrina lisättävät minuutit ja kutsutaan sitä meidän omaa lisää metodia siinä. Niin nyt mä sain tehtyä semmoisen, että tämä lisääminen onkin heti nätimpi tehdä kuin mitä se oli jossain Javassa. Ei ole pakko kutsua metodia, voi tehdä sen tuollaisella aika luonnollisella operaattorilla. Eli tästä kuitenkaan innostuko, että teette semmoisia, te voitte tehdä minkä tahansa plus operaattorin sinne, mutta elkää tehkö semmoisia, mitkä olisi niin kuin loogisesti erilaisia kuin mitä ihminen kuvitteli sitten olevan. Että jossain määrin jopa merkki on plus-operaattori on väärin. Että mehän ollaan totuttu siihen, että jos meillä on S1 on kissa ja S2 on kana, niin uusi S voidaan sanoa S1 plus S2. Mutta plus-operaattorihan kuuluu yleensä se ominaisuus, että se kommutoi. Ja nythän tämä ei pidä paikkaansa tässä. Eli sehän ei tee samaa tulosta. Eli siinä mielessä tämä plussan käyttö on väärin tuohon merkkijonojen liimaamiseen, koska se ei tavallaan noudata niitä asioita, mitä plussasta on totuttu noudattamaan. No, sitä sääntöä rikkoo lähes kaikki kielet, mutta joissakin kielissä on päädytty siihen, että merkkijonoja yhdistetään jollakin muulla tavalla, jossa sitä kommutointia ei sitten välttämättä luonnostaan odoteta. No tuo et-merkkikin, jos se tulkitaan loogiseksi operaattoriksi, senkin odotetaan osittain kommutoiva. Eli miettikää hyvin tarkkaan, jos teette niitä operator overloadingeja, että onko ne semmoisia ihmiselle luonnollisia. Mutta jos te teette kompleksilukutyypin, niin sille on ihan hyvä tehdä sitten plus-operaattoria, miinus-operaattoria, kertolaskua vakiolla ja kaikkea muuta. Eli nyt tämä tarkoittaa sitä, että me aikaa lisätään kokonaisluku. Sitten mä voin tehdä erikseen semmoisen plus on, missä aikaa lisätään toinen aika. jossa pidetään mielekkäänä. Hyvin usein käytännössä tehdään erikseen aikaluokka, ja sitten tämmöinen time span, aikaväliluokka, että kahden ajan lisääminen ei ole mielekästä, mutta sitten jos meillä on toinen käsite, aikaväli, joka silti voi olla tunteja ja minuutteja, niin semmoisen lisääminen aikaa voi olla järkevä. Joo, niitä operaattoreita voitte tehdä niin paljon kuin haluatte. No sitten tuossa on vaan malliksi tehty sitten tavallinen aliohjelma lisää, joka kutsuu sitten sitä omaa lisää sinne. Onko mulla täällä destruktoria? Ei. No nyt mä en voi tehdä sillä tavalla, että mä sanoisin, että aika nolla. Koska mulla ei ole semmoista muodostajaa, eli tämä tarkoittaa sitä, että mä haluan tehdä ajan, jolla ei ole niin kuin ilmoitettu, mikä se on. Ja silloinhan se luonnostaan voisi olla vaikka nolla nolla se aika. Eli jos mä haluan tämmöisen asian tehdä, niin mun pitää tehdä sinne oletusmuodostaja, default constructor, eli semmoinen, millä ei ole parametreja. Ja sitten muuten valitettavasti, nyt en muuten muista, miten tämä meni tässä, mutta valitettavasti ei voi tehdä kai noin. Tuohan ei tietysti toimi, koska katsotaan, onko siellä uudemmassakaan standardissa, eli vaihdetaan sitä setting sitten sillä tavalla, että C++-kääntäjän optiot, eli mennään tuonne projektin settingseihin, vaihdetaan compileri, oletuksiin vaihdetaan sillä tavalla, että se käyttää uusinta mahdollista standardia. Tuon voi joutua muuttaa niissä jossakin mun esimerkkeissä. Enhän mä tehnyt siinä nyt parametritonta, se oli ensimmäinen mun virhe. Onkohan se niin, että mun ei tarvitse tehdä ollenkaan. Tulostetaan taas tuo meidän aika nolla sinne, että tulostuuko se nyt nollana. Joo, se tulostuu nollana. Hyvä. Voiko sinne sanoa, että se on 12.05, koska tämä ei toiminut Hyvä. Eli nyt voi näköjään näitä attribuutteja alustaa tuossa uusissa standardeissa sillä tavalla, kun Javassa on tehty. Tuo ei mun mielestä toiminut niin kuin vanhoissa C++issa. Eli mä voin periaatteessa sanoa tuossa, että nuo on nollia, niin sitten jos niitä ei alustetaan, niin silloin se on se meidän aika nolla. Eli mä teen parametritoman muodostajan, mutta mun ei tarvitse tehdä mitään. Mutta muistaakseni tässä on sama kuin mikä on Javassakin oleva lupaus. Eli jos mä attribuutteja on alustanut, niin ne attribuutit alustetaan Nyt se on 9. No ei niitä sitten alusteta. Hyvä on. Siinä ei sitten ole semmoista lupausta. Joo. Kurjaa. Mä muistelin, että semmoinen oli, mutta ei se sitten ollutkaan. Okei. Eli jos mä haluan tehdä ajan, jota mä en halua kertoa paljon se on, niin silloin mun pitää tehdä sitten parametriton muodostaja. Ja samalla tavalla kuin Javassa, että jos mä oon tehnyt yhdenkin muodostajan, niin sen jälkeen siellä ei automaattisesti ole sitä oletusmuodostajaa, default constructor. Jos mä oon tehnyt sinne, en ole tehnyt yhtään muodostajaa, niin silloin siellä on automaattisesti olemassa se oletusmuodostaja. Muuten ne perinteiset struktit ei toimisi, koska niitä strukteja pystyy tekemään sillä tavalla, että sanottiin vain strukt jotakin, eikä alusteta sitä millään tavalla. No sitten surullinen juttu. Luulis, että jos mä tässä tämän kaksi parametrista kutsun näin, niin mä nollaparametrista voisin kutsua tuossa tuolla tavalla. Mutta Se teki ihan eri asian kuin mä kuvittelin. Nyt se aika onkin yksi. Sehän kyllä varoitteli tänne jotakin. Eli olisi varmaan kanssinut lukea tuota varoittelua. Ja mitä tämä tarkoittaa tässä? Niin tämähän tarkoittaa nyt täsmälleen samaa asiaa, kun mä kirjoittasin, että int, aliohma, jossa ei ole yhtään parametria, ja return, vaikka 2. Niin tämä syntaksi, että mä kirjoitan jotakin, niin mähän sanon aliohman tyypin, nimeen, sulut, jossa ei ole parametreja, ja jos mä aion tuommoisen aliohman kirjoittaa, niin mähän voi aina kirjoittaa sillä tavalla, että mä kehun, että mulla kohta tulee olemaan sinne aliohma, joka palauttaa intin, jolla ei yhtään parametria. Eli tässä ne on ajanut nyt itsensä umpikujaan, että tämä syntaksi tarkoittaa sitä, että mulla olisi parametriton funktio aika 0, joka palauttaa aikatyyppisen arvon, kun vertaatte tohon noin. Eli se syntaksi, mikä tuossa on, niin se, että meillä on sulut tuossa perässä, niin se on varattu tuohon. No miksei tämä on varattu siihen, niin enhän mä voi esitellä aliohmaa, jossa mä sanoisin, että 12, vaikka ohmointi ykkösessä moni haluaa esitelläkin aliohmia, missä täällä ylhäällä lukee 12, mutta enhän mä voi semmoista tehdä, koska nehän pitää olla aina muuttujia ne parametrit. Eli tässä ei tule syntaksista ristiriitaa, mutta tuossa tulee. Eli sen takia sitä parametrinta muodostajaa ei voi kutsua tuolla tavalla. Mutta sitä voi kyllä kutsua muistaakseni noin. Joo. Onko mulla taas siellä yksi aukinainen? Joo, eli nyt se toimii. Eli jos sitä haluaa kutsua, niin sitä voi kutsua noin. Ja samalla tavalla näissä uudemmissa C++-standardeissa mä voin niitä muodostajia kutsua noilla aaltosuluilla. Eli noista valkkaatte jomman kumman, että jos te haluatte siinä parametrittomassa kutsussa osoittaa jotakin, niin te sanotte, jos ette halua, niin sitten ette laita siihen mitään sulkuja, silloin se kutsuu sitä parametritonta. No niin, tämä on nyt automaattinen olio, ja ne automaattisesti nyt häviää. Se automaattinen olio tarkoittaa, että ne automaattisesti häviää, kun me tullaan tähän vaikutusalueen loppuun. Eli mun ei tarvitse huolehtia sitä hävittämisestä. Mutta jos mä teen sinne osoittimen, mikä nyt on aivan mahdollista, osoittimen, eli teen tänne nyt tämän, sanon, että mulla on aika osoitin p, niin kuin pointteri, uusi aika, niin tää luo mulle nyt uuden olion tonne. Ja nyt se tietysti valittaa sitä, että sitä ei käytetty koskaan sitä muuttujaa, mutta tulostetaanpa se nyt. Ja nyt kun se on olio, mä voin sanoa P tulosta, tai mä voin sanoa myöskin, että C auttiin tökätään se, mitä tulee, kun tähätään sitä P:tä, ja sen perään tökätään C-autti, tuo pitäisi toimia ihan yhtä nätisti. Joo, 22.15. No niin, tämähän näytti viattomalta, ja näyttäisi, että asiat on hyvin. Mutta, jos tämä käännet, ajetaankin tämä ohjelma sillä tavalla, että ei ajetakaan sitä suoraan C-kääntäjällä, vaan sanotaan sillä tavalla, että se ohjelma, mikä ajetaan, niin annetaan tämmöiselle toiselle ohjelmalle, missä Aalto-yliopisto esimerkiksi käyttää tämmöistä kuin Valgrind. Eli nyt alkaa se ongelma, mikä C++ssa on, että siellä ei ole automaattista muistihallintaa, muuta kuin niistä automaattisista muuttujista. Eli sitten lähes kaikki, jotka C++ on enempi tai vähempi opettaa, niin ne tekee sitten sillä tavalla, että ne pakottaa ihmiset käyttämään tämmöisiä tarkastusohjelmia. Ja nyt jos me jätään täältä tämän tärkeän lauseen lopusta pois, niin silloin käy sillä tavalla, että se Valgrind-ohjelma, se ajaa sen mun C++-ohjelman, ja se katsoo ensiksi, että paljonko tämä mun ohjelma vei muistia ennen kuin se lähti käyntiin, sitten se ajaa sen ohjelman ja sitten se katsoo, että paljon nyt on vielä muistiin menossa. Jos se ohjelma toimii, niin se pitäisi olla samassa muistimäärässä kuin missä me lähdettiin liikkeelle. Mutta kun mä oon varannut täällä yhden uuden muistialueen, enkä ole koskaan sitä vapauttanut, niin silloin tämä Valgrinti sanoo, että tässä menee 8 tavua, eli 2x4, eli yksi aika oli, johon vei sen 2 inttiä. Eli yksi intti on 4 tavua, eli sen takia se aika oli jo vielä 8 tavua, eli yksi semmoinen 8 tavun lohko on ihan varmasti hävinnyt täällä ohjelman aikana. Ja ongelma lähtee tuosta, että me on käytetty nyytä, jolla ei vastaavasti ole löytynyt. Nyytä ollaan käytetty rivillä 70, mutta sitten vastaavasti ei ole ikinä niin kuin tuhottu sitä varaamaan mennyt muistia. Ja jos tätä ajellaan ihan tyytyväisenä ilman mitään tuommoisia apuohjelmia, niin kun ajetaan vaan tätä C-ohjelmaa, niin se viestää muistia. No nykyisin elämä on silleen kuitenkin pikkasen helpompaa, että nämä jokainen ohjelma ajetaan semmoisessa omassa hiekkalaatikossa, niin se muisti kyllä sitä vapautuu. Mutta ennen vanhaan, kun niitä ei ajattu omassa hiekkalaatikossa, niin saattoi oikeasti käydä sillä tavalla, että se koneen muisti vaan lähti kulumaan näihin käynnistyneisiin ohjelmiin. Ja silloin, kun sitä muistia ei ollut ihan yhtä paljon kuin nyt, niin se vaan se kone lakkasi toimimasta, kun ei ollut enää muistia. Et nyt sitä muistia on niin julman paljon, että saatte tosi kauan ajaa, että sitten hukattaisi tuolla ja sitten se vielä kyllä automaattisesti se hiekkalaatikossa putsaa, kun se lähtee pois. Eli se ei enää silleen konetta jumita suoraan nämä huonot C++-ohjelmat, niin kuin ne ennen saattoi tehdä. Joo, eli tämän ajaminen näytti ihan viattomalta ja mitä ei tapahtunut. Kun vaikka multa puuttuu sieltä se tärkein lause, eli mitä mä oon itse nyllä varannut, niin tämä oli se, mihin meni niin kuin iso osa ajasta C++-kursseilla aikanaan, että minkä on itse varannut, niin se pitää itse vapauttaa. Eli jos mulla on nyy jotakin, niin mulla sille samalle pitää olla sitten delete jotakin. Ja ton kun mä laitan tähän, mikä timmissä ajetaan, kun se ajaa sillä Valgrindillä, niin silloin siinä ei ole mitään valittamista, koska mä oon varannut muistia ja vapauttunut yhtä paljon muistia. Eli nämä pitää tosi huolella laskea, että montako nyytä mulla on ohjelmassa, niin yhtä monta deleteä pitää olla. Ja luonnollisesti, jos mä teen silmukoissa jotakin, niin totta kai pitää laskea, että sitten ne purkavat silmukat tekee yhtä monta deleteä. Että niitä suoritettuja nyytä ja deleteä pitäisi löytyä ohjelmasta yhtä paljon. Sitten asiaa vaikeuttaa vielä se, että jos mä sanon, että tämä on taulukollinen ja varaan taulukollisen noita aikoja, niin sitten tämä delete pitää muistaa tehdä, että tuhotaan taulukko. Se on eri syntaksi varata taulukkoa ja tavallisia muuttujia. Miksi mä varaisin tommosia, niin sen takia varaisin tämmöisiä, että esimerkiksi me halutaan tehdä se tietorakenne, niin kuin se tehtiin siinä meidän harjoitustyössä, että jäsenet on siellä niin kuin eri paikassa kuin ne itse taulukoalkiot, niin lähes pakko aina tehdä noita varauksia. Joo. Sitten näitä ongelmia kiertämiseksi on hirvittävä määrä C++ semmoisia omia luokkia, semmoisia osoittimen näköisiä luokkia, mitkä on weak pointeria ja unique pointereita ja blah blah, niitä on ainakin montaa sorttia ja mä en voi kuvitella, että miten mä niin kuin yhdessä lukukaudessa opettaisin ihmisille niin kuin nollasta lähtien ne kaikki mahdolliset pointeriluokat, mitä tuolla pitää olla, mitkä yrittää sitten hoitaa sitä problematiikkaa, mikä tuohon liittyy, että tavallaan sitä ongelmaa, mikä sinne on tullut, niin sen korjaamiseksi lähdetään tekemään sitten uusia luokkia, mikä tekee sitä vaan monimutkaisempaa. Mutta jos niitä käyttää ohjeiden mukaan toisten tekemiä luokkia, niin okei, sillä saattaa saada toimivaa aikaiseksi. No sitten, perintää. Eli tässä tämä on tehty oikein. Eiku hetkinen. Eläin. Eiku tässä tämä on tehty tavallaan väärin. Eli oikeasti näitä ei kirjoita tällä tavalla, että kirjoitetaan samaan tiedostoon kaikki. Sen voi tehdä sillä tavalla. mutta tehdään se tuon eläimen osalta tämä vaikka oikein, niin kuin se kuuluisi tehdä. Antaa ne kissa ja koira olla tuossa. Eli oikeastihan me tehdään tuo eläin. Eläin omaan luokkaansa, en mä mitään namespacea rupea tässä käyttämään. Ja sitten se tehdään vielä sillä tavalla oikeasti, että tämä eläinluokka esitellään eläin H-tiedostossa. Samalla tavalla kuin opeteltiin siellä tavallisten arjohmakirjastojen tapauksessa, niin sitten nämä H-tiedostot suojataan sillä, että jos tämä on kerran käytetty tämä H-tiedosto, niin sitä ei käytetä uudestaan. Eli me laitetaan tämä eläimen esittely eläin H-luokkaan, ja sitten mahdolliset metodien toteutukset, eli jos me tehdään asiat kunnolla sillä tavalla, että me halutaan säilyttää meidän liikesalaisuus, niin tässä luokassa me esitellään vaan, että mitä metodeja siellä luokassa on, mutta ei niiden toteutuksia. Eli esimerkiksi tämä ääntele ei esitellä täällä, vaan se ääntele sitten laitetaan, eli nuo metodien toteutukset laitetaan sitten tuohon asti. Laitetaan kaikki sitten sinne CPP-tiedostoon, missä me ensiksi includataan se eläin H, jotta esimerkiksi tätä riviä tehessä, niin me tiedettäisiin, mikä eläin on olemassa. Noin. Ja sitten täällä pääohjelmassa, niin missä me halutaan käyttää sitä luokkaa, niin siellä me sitten vaan includataan se eläin.h, niin silloin me saadaan tietää, mikä se eläin on. Ja ihan samaa pitäisi tehdä kissoille ja koirille, mutta niitä mä en jaksa tässä ruveta eri tiedostoon kirjoittamaan. Mutta periaatteessa, niin kuin Javassakin, niin fiksua olisi kirjoittaa ne eri tiedostoihin. Ja silloin se tarkoittaa käytännössä aina tähän kahta tiedostoa. Eli sitä header-otsikotiedostoa, missä me kerrotaan tavallaan ne yleiset asiat. Eli että meillä on luokka, jonka sisällä on tietyt metodit. No sitten niiden metodien toteutus kirjoitetaan omaan tiedostoonsa, joka käännetään erikseen. Ja nyt kun se käännetään erikseen, niin me voidaan kaverille toimittaa sitten tämä eläin.h ihan tämmöisenä normaalina tiedostona. Ja sitten se eläin.cpp, jos siellä on meidän liikesalaisuuksia, niin me toimitetaan siitä se käännetty objektitiedosto. Eli meidän ei tarvitse siitä antaa kaverille sitä lähdekoodista, jolloin se kaveri ei voi niinku tavallaan kopioida sitä meidän koodia, mutta se voi käyttää sitä hyväkseen, koska se sitten linkittää se objektitiedoston, missä ne toteutukset on, niin siihen omaan ohjelmaansa. Ja käytännössä ne objektitiedostot vielä liimataan yhdeksi kirjastoksi, lib Windowsissa ja .so yleensä tuolla Linux-puolella. Eli ne lippitiedostot on sitten vaan kasa objektitiedostoja. Ja silloin me kaverille annetaan iso kasa H-tiedostoja, jossa on otsikkotiedot niistä meidän kaikista luokista, ja sitten se lippitiedosto, että linkitet tämä siihen omaan ohjelmaasi. Mutta toki ne voi kirjoittaa yhteen tiedostonkin, niin kuin siinä Timmi-versiossa oli kirjoitettu, jos tykkää, että se ei ole mikään liikesalaisuus meille, ne saa nähdäkin ne toteutukset ja niin edespäin. No niin, sitten näihin toteutuksiin. Eli jos mä haluan tehdä sen tulosta toteutuksen, niin mähän en voi tehdä sitä näin. Eli jos mä sanoisin, että tulosta on metodi, mille tulee parametrina vaan output-striimi, niin silloinhan taisi ihan tavallinen alijohma sen normaalin C-syntaksin kautta, mitä tehtiin viime viikolla alijohmia. Eli silloin meidän pitää sanoa tähän erikseen, että tämä tulosta on nyt nimenomaan sen eläinluokan tuloston metodi. Ja ääntele on nimenomaan se eläinluokan metodi. Ja ne on versioita, jotka eivät muuta sitä luokkaa. Sitten meillä on muodostaja ja muodostajan, jos mä haluan muodostamisessa käyttää hyväkseni niitä attribuuttien alustamista, niin mä olisin tuossa äskeisessäkin jo voinut tehdä sillä tavalla, niin yleinen tapa on tehdä se sillä tavalla, että sanotaan, että kutsutaan tässä kohti tämän otuksen muodostajaa. Ja tämä eläimen nimihän on meillä string, eli olio. Eli niin kuin äsken katsottiin, niin sitä yksi parametrista muodostajaa voi kutsua joko kaarisuluilla tai uudemmassa C++ssa se on yleensä nimenomaan noilla aaltosuluilla kutsutaan sitä. Eli nyt se kutsuu tuossa sitä stringin muodostajaa. Ja mikä tämän hyöty on, kun kirjoittaa se tällä tavalla, eikä sillä tavalla, että mä jätän tämän tässä pois, mikä kyllä onnistuu. Eli onnistuu sillä tavalla, että mä tuossa muodostajassa sanon, että nimi on tuo alustusnimi. Niin nyt ero on se, että koska se on attribuuttina tämä nimi, niin nyt kun me tämä muodostaja tehdään, niin ne attribuutit pitää luoda sinne valmiiksi, ennen kuin tuonne muodostajan sisälle mennään. Ja nyt se tarkoittaa sitten sitä, että kun sinne muodostajan sisälle mennään, niin se varataan se muisti sinne, jolloin tämä nimi joudutaan luomaan etukäteen oletusmuodostajaa käyttäen. Ja silloin sinne syntyy niin kuin tavallaan turhaan olio, jonka mä sitten kumoon heti tässä seuraavassa, että hähää, etpä sä olekaan se nimi, mikä muodostetaan oletusmuodostajalle, eli käytännössä tehdään tyhjä merkki on sitä, että sä olekaan semmoinen, vaan sit laitetaan tämmöiseksi, eli se tekee niinku turhaa työtä siinä. Niin sen takia tämä syntaksi, missä me sanotaan näitä attribuutteja tai mahdollisia perittyjen luokkien alustuksia, niin me sanotaan tässä se, jolloin se tarkoittaa sitä, että samalla kun se nimiattribuutti sen syntyy, niin se muodostetaan tällä muodostajalla, jolloin se on merkittävästi nopeampi kuin tehdä se kaksi kertaa. Ja vaikka tuo paino ei olekaan olio, niin se paino silti muodostetaan. Sille on syntaksisesti sitten ja on mahdollista tehdä, että eli ne on tehnyt saman syntaksin sen takia, että se toimisi nätimmin. Eli ne on tehnyt sillä tavalla, että mä voin vaikka sanoa int a ja alustaa se heti tuolla syntaksilla. Eli tämä tarkoittaa samaa asiaa kuin int a on 3. Jotta meidän ei tarvitsisi tavallaan näissä tilanteissa pohtia sitä, että onkohan tämä nyt olio vai ei, onkohan tämä olio vai ei. Eli että oli se olio tai ei, niin mä voin silti käyttää tuota samaa tapaa siinä. Ja nyt kun mä oon alustanut sen nimen ja painon, niin mulla ei tähän varsinaiseen muodostajahommiin jääkään oikeastaan mitään. No sitten yksi äärimmäisen tärkeä asia, eli näihin olioihin liittyy semmoinen, mitä huomenna puhutaan enemmän kuin rule of three, eli kolmen sääntö. Eli jokainen olio, jossa on vähänkin jonkunnäköistä muuttumista, niin niihin pitäisi tehdä aina periaatteessa virtuaalinen destruktori. Destruktori on metodi, jonka nimi on sama kuin luokan nimi, mutta sen nimen edessä on mato. Tästä mä en tykkää yhtä, että kieli, missä niin kuin tämmöisillä ihmemerkeillä tehdään niin kuin erikoistarkoituksia näille. Et tässä mä tykkään enempi vaikka sitä Delfistä, eli Object Pascalista, jossa destruktorissa sanotaan ihan rehellisesti sanalla, että destruktor. Niin sitä ei ole kenellekään epäselvää. Mutta ne on ottanut tämmöisen käytännön, että muodostaja on metodi, jolla on sama nimi kuin luokalla, ja destruktori on metodi, jolla on sama nimi kuin luokalla, mutta nimen edessä on vielä mato. Ja tätä destruktoria ei kutsuta koskaan. Eli tätä destruktoria kutsutaan automaattisesti joko siinä delete-yhteydessä tai siinä, kun se automaattinen muuttuja lakkaa olemasta. Mutta meidän on tehtävä se sinne, koska muuten sillä käy heikosti. Siellä olioohmointi ja C++-monistessa on kerrottu enempi noista. Noniin. Eli muodostaja on nytten eläinluokan muodostaja, sama syntaksi kuin tässä tulosta ja ääntelee, eli se on nimenomaan nyt eläinluokan metodi, jolloin nimi eläin, eli se johtaa siihen, että se on muodostaja, muodostajalla on ollut tyyppiä. Sitten tuo operaattori olemassa oleminen, tuo mä pistin väärään paikkaan, eli sehän kerrotaan täällä H-tiedostossa, että semmoinen operaattori tulee olemaan, ja sitten se operaattorin toteutus sitten on meillä täällä CPP-tiedostossa. Eli samalla tavalla kuin tehtiin se summa funktio viime viikolla, niin samalla tavalla se summafunktio esiteltiin sillä H-tiedostossa ja sitten sen toteutus esiteltiin sillä vastaavassa C-tiedostossa, niin samalla ei tossakin kerrotaan tuo etukäteet semmoinen olemassa. No niin, nyt meillä on kantaluokkaeläin. Perintä tehdään sitten sillä tavalla, että me sanotaan tähän perään kaksospiste ja sitten millä tavalla me peritään tuo eläin. Ja tuo public tarkoittaa tuossa perinnässä sitä, että kaikki, mitkä on eläimessä publickia, niin on publickia sitten myös kissassa. Ja tämmöistähän ei Javassa ollut erikseen olemassa. Mä voin kirjoittaa tuohon private-perinnän, mikä tarkoittaa sitä, että kaikki, mikä on publickia eläimessä, niin onkin kissassa privittia. Ja protective-perintäkin on olemassa, mutta siitä luki jossakin, että ei kukaan tiedä, että mitä hyötyä siitä on, mutta yhtä hyvin siinä voi käyttää niitä sanoja. Mutta yleisin tapahan se perintä, ja silloin se toimii niin kuin Javassa, että me peritään ne asiat, mitkä on publickia eläimessä, niin ne on myös kissassa publickia. No sitten kissaan kehutaan, että siellä on tuo muodostaja. Me voitaisiin toki kirjoittaa se muodostaja tähän samaankin yhteyteen, niin kuin me tehtiin äsken tuolla, mutta se tavallaan oikeampi tapa on kirjoittaa niitä niin kuin ei tänne luokan sisälle, vaan ulkopuolelle, mutta saa kirjoittaa tuonne sisällekin, jos haluaa. No sen muodostajan toteutuksessa me sanotaan taas niin kuin äskenkin kaksospiste, ja sitten me sanotaan, että miten alustetaan attribuutit. No ne attribuutit oli privaateja, eli mä en pysty alustamaan niitä nimeä ja painoa, niin sen takia me sanotaan tuossa, että me mennään sinne eläimenmuodostajaan, ja se eläimenmuodostaja hoitelee sitä nimen ja painon. Javassahan tämä sanottiin vastaavaa, että kutsuttiin täällä toteutuksen ensimmäisenä lauseena, että super ja sitten se nimi ja paino. Mutta tässä me sanotaan eksplisiittisesti, että mihinkä se, mikä me kutsutaan. Ja tämä on mun mielestä huono. Nimittäin jos mulle tulee nytten hirveän hieno päähänpisto, että mä teenkin eläimestä perin ensiksi ton kotieläimen ja sitten mä perin kissan kotieläimestä. Niin nytten, kun mä muutan sitä, niin ei riitä se, että mä vaihdan tohon kotieläin, vaan mun pitää kaikki nämä mahdolliset muodostajan kutsukin käydä vaihtamassa niin, että siinä kutsutaan sitä kotieläimen muodostajaa. Ja tässä kohtihan se Javan super oli huomattavasti parempi, eli jos mä sinne kotieläimen lisään väliin, niin mun ei tarvitse kissaan koskea millään tavalla, koska se kissa kutsuu sitä, niin kuin super kutsuu aina sitä välitöntä yläluokan asiaa. Eli tämä on musta huono juttu, että tässä ei voi sanoa, että kutsutaan sen superin, vaan sanotaan nimellä tuo luokka. Ja tässä tulee paljon virheitä sitten, kun muuttelee näitä perintähierarkiaa. No niin, lempihiiri on sitten stringi täällä, eli se alustetaan sitten mikiksi, jos ei ole muistettu sanoa sitä, ja hännän pituudeksi 10. Sitten on tehty kissaan destruktori, joka tulostaa, että nyt kissa kuoli. Sitten kissaan uusi versio ääntelestä ja uusi versio tulostamisesta, joka kutsuu ensiksi tämä eläinluokan. Sen oman olion eläinosuuden tulostamista, eli sitä kutsutaan nyt syntaksella eläin2.2. Javassa tässä luki super.tulosta. Ja sitten tehdään ne omat mahdolliset tulostukset perään. Sitten tehdään kissa miuku ja miuku ääntelee ja blää blää blää. Ja sitten jos haluatte tehdä koiran, niin koira tehtäisiin vastaavasti samalla tavalla. No sitten jos me luodaan, jos mä teen tällä tavalla, että mä teen osoittimen elukkaan ja laitan sen osoittamaan miukuun, niin huomatkaa, nyt mulla on osoitin, mutta se mihin se osoittaa, niin on se miuku, joka on automaattinen muuttuja, eli tätä mä en saa lähteä deleteellä tuhoamaan, koska mä en ole luonut uutta, vaan mä oon vaan sanonut, että nyt tämä osoite osoittaa sitä olemassa olevaa miukua. Ja nyt kun silloin on tehty tuo tulostusoperaattori, niin se siinä sitten hienosti tulostelee string, nimi ei toimi, koska mä en nyt tehnyt tarpeeksi asioita tässä, eli mun pitää includeta string täällä eläinhoossa, koska muuten tuo string ei ole tunnettu tätä kääntäessä. Ja sitten mun pitää, jos mä laitan tänne se using namespace std, niin se tarkoittaa silloin sitä, että silloin se tulee kaikkiin niihin, mitkä includaa tämä, ja se on taas karhun palvelus jollekin. Eli nyt tarkkaan ottaen mun pitäisi tässä kyllä lähteä tekemään std 2.2. Onko mulla muita stringejä täällä, joudunko mä kaikkiin sen laittamaan tuossa. Tuossa. Sitten täällä eläimen toteutuksena. Tämä eläimen toteutus on taas mun tekemä, ja sitähän ei includata, eli siellä mä voin aika rauhassa sanoa, että includataan tuo ja laiskuksissa, että using name space std, koska tämä ei niin kuin saastuta muita. Mutta tämä eläin hossaton usingin käyttäminen olisi huono, koska se saastuttaa sitten kaikilta muilta ne nimiavaruudet. Tök-tök-operaattoria ei tunneta tuolta mistä. Nimi. No match operator. Voi ei, mikä sinä meni pieleen. Pitääköhän mun täällä includea? Pitääköhän mun includea tuo IO streami täällä eläin CPP:ssä? Joo, ja nyt on vaan näitä, että mulla on ton esittelyn kanssa. No nyt se pelittää. Eli tän hiiren, missä mulla oli äsken se, tuon osoittimen kanssa ei ole ongelmia. Sitten kun mä oon luonut uuden kissan, käyttänyt sitä, käskenyt se äänellä, niin nyt mun pitää muistaa sitten tämä tuhota, koska tälle mulla on new, niin tälle peille mun pitää olla sitten myös vastaava delete. Tai sitten mulle tulisi ongelmia. No sitten, mitä nuo ihme virtual-sanat tuolla tekee, niin nyt jos mä tästä äänteellestä jätän tämän virtual-sanan pois. Sori, nyt mulla menee tässä vähän pitempään, että mä en tämän saa valmiiksi. Mä jätän tuosta äänteellestä tuon virtual-sanan pois. Ja huomatkaa, että täällä pääohjelmassa mä luon nytten eläimen, mikä on oikeasti kissa, mutta mä sanon, että tämä osoite on eläintyyppinen. Niin nyt kun tuo kissa tuossa ääntelee, siellä on tuo override-sana, joka sotkee hommia, niin huomatkaa, se kissa ääntelee sillä kysymysmerkeillä nytte. Ja nyt on semmoinen ongelma, että tässä on kyseessä semmoinen asia kuin early binding, aikainen sidonta, tai late binding, myöhäinen sidonta. Eli oletuksena Javassa ei ole mitään muuta olemassa kuin late binding. Oletuksena C++ssa on aina early binding, eli tarkoittaa sitä, että me yritetään käännösaikana päättää, mitä me kutsutaan. Eli nyt kun tämän eläimen tyyppi on tässä eläin, osoitin, ja sitten mä sanon, että tähätään p:tä pitkin, ja se tökätään, tähätään p:tä pitkin ja käsketään se äänellä, niin jos en mä ole sitä pakottanut siihen late bindingiin, myöhäiseen sidontaan, niin se päättää jo käännösaikana, että ahaa, p on osoitin eläimeen, no siinähän kutsutaan sitten eläimen ääntelemetodia, joka meillä äänteli tökkimällä sinne kasan kysymysmerkkejä. Ja nyt tulee se C++:n hankala juttu, että mun pitää kaikki metodit, joista on pienen pienikin mahdollisuus, että joku niitä mahdollisesti joskus kirjoittaa uuden version, niin mun pitää ne kaikki käydä sanomassa virtuaaliseksi. Mä en tykkää tästä sanasta, koska olisi paljon paljon reilumpaa sanoa tässä, että late bind tai jotain muuta. Että ilmoitettaisiin, että tässä tehdään metodi, joka ratkaistaan ajoaikana vasta, että ketä käytetään. Eli tämä virtual aiheuttaa nyt sen, että nyt kun me tuossa sanotaan, että P ääntele, niin me ei käännösaikana käännetäkään tuohon sitä funktio-osoitteen osoitetta, joka meillä on se eläimen ääntele, vaan se jätetään siinä osittain auki ja katsotaan, että osoittaako tuo P kissaan. Jos se osoittaa kissaan, niin kutsutaan kissa ääntele. Jos se osoittaisi koiraa, niin kutsutaan koira ääntele ja niin edespäin. Niin kuin se Javassa tehdään automaattisesti. Eli nyt kun mä se ääntele esittelin virtuaaliseksi, niin nyt nämä mun otukset. Nyt mä mun otukset ääntelee niin kuin kissan kuuluu äänellä. Eli yksi onneton sana tuolla, kun jää meiltä pois, niin mikä ei toimi. No, teille kipittää naapurin poika selittämään, että no tästähän tulee sairaan hidasta, kun tässä joudutaan niin kuin ajoaikana miettimään, että onko tuon P:n päässä kissa vai koira, ja siitähän tulee tosi hidasta koodia. Ja varmaan se tulee, jos se naapurin poika sen silleen kirjoittaisi. Mutta oikeasti tuo ei mene sillä tavalla, vaan tuo virtual tarkoittaa sitä, että jos mulla on esimerkiksi pisteluokka, jossa olisi kolme attribuuttia, näkyy, X ja Y, niin jos mä teen sinne pisteluokkaan yhtään virtuaalista metodia, niin silloin se luokasta muodostettu olio on tämän näköinen, että siinä on tasan nuo kolme attribuuttia. Mutta jos mä esittelen sinne luokkaan yhdenkin virtuaalisen metodin, niin silloin sitä luokasta tehty olio on tämän näköinen, että siellä on neljä attribuuttia. Eli siellä on yksi tämmöinen ylimääräinen osoitin kuin VPTR Virtual Pointer taulu. Eli siellä on sellainen taulukko, missä on osoittimet kaikkiin metodeihin, jotka siinä luokassa ja käytännössä siellä oli jossa, koska jokaista metodista tulee vain yksi esiintymä, vaikka mulla olisi sata oliota. Eli silloin pisteestä on osoitin taulukkoon, jossa luetellaan, että minkälainen on pisteen, tässä tapauksessa on ollut nähtävästi virtuaalinen tuo destruktori, ja minkälainen on pisteen piirremetodi. No sitten kun me peritään tämä, eli huomatkaa, tässä on toinen piste, niin sitä osoitin samaan tauluun. Eli kaikilla pisteillä on yksi yhteinen virtuaalitaulu siellä. Ja nyt jos mä perin tästä ympyrän, niin ympyrään tulee ensiksi tähän alkuun, tähän virtuaalitauluun ensin tulee samat attribuutit ympyrään kuin tuossa pisteessä ja sitten omat attribuutit perään. Ja tuossa taulussa on ensin sama määrä noita osoittimia kuin on siinä pisteessä ja sen perään tulee sitten omien metodien osoittimet. Ja nyt jos mä sanon vaikka tälle P1-oliolle, että piirrä, niin se piirre toimii sillä tavalla, että me mennään tämän virtuaalitaulua pitkin katsomaan tuonne tuon piirremetodin osoite. Eli siihen tulee yksi ylimääräinen osoitus siihen kohtaan. Siihen ei tule mitään if-lausetta siitä, että jos se on tämmöinen. Eli nyt jos mä sinne yhdenkin virtual teen, niin hinta on se, että sinne tulee tämä yksi taulu lisää. Ja se on sairaan pieni hinta verrattuna siihen, että se homma toimii. Eli se naapurin poika kipittää teille sanomaan, että elää nyt laita niitä virtuaaleja sinne, koska ne tekee hitaamman ja ne vie enempi tilaa. Se tilanvienti on onnettoman vähäistä, koska se sitä luokkaa kohti vie enempi tilaa, mutta ei yhtään enempää, vaikka mulla olisi 10 000 oliota. Eli se kaikilla niillä olijoilla on sama virtuaalitaulu siellä. Sitten kaiken lisäksi hitaus on pötypuhetta, nimittäin jos tämä on tiedossa käännösaikana jo, kuten esimerkiksi miukun kohdalla. Miukulla on käännösaikana tiedossa, että tämä miuku ei ole mikään osoitin. Tämä miuku on nyt selkeä olio, jolloin miuku ääntelee ilman mitään epäselvyyksiä, niin se kutsutaan sitä miukun ääntelemetodia. Ja silloin ei tarvita sitä virtuaalitaulua, vaikka se sillä on olemassakin, niin se voidaan silti kutsua suoraan. Eli meidän ei tarvitse niitä kutsuja tehdä sen virtuaalitaulun läpi silloin, kun me tiedetään se asia. Ja silloin, kun me ei tiedetä sitä niin kuin tuossa, niin silloin se mennään sen virtuaalitaulun kautta. Jos sitä virtuaalitaulua ei siellä ollenkaan, niin se ei vaan toimi. Eli oikeasti hinta siitä, että jokaisen metodin sanoo virtuaaliksi, sillä ei voi menettää mitään, sillä voi vaan voittaa. Ja Javassa ne teki selkeän päätöksen, eli Javassa ei koko virtual-sanaa ole olemassa, vaan kaikki on automaattisesti virtual. Ja jos te haluatte pelata varman päälle, niin kirjoittakaa virtual joka paikkaa. Te ette voi hävitä siinä oikeastaan mitään. Ainoa, missä te voitte hävitä, niin on joku oikein perversi tilanne, missä teillä on tosi tosi pieniä olioita, semmoisia suurin piirtein yhden tavun olioita, niin nyt kun sillä on virtuaalimetodi, niin se sitten lisää sen olion kokoa sillä neljällä tavulla, mitä se yksi osoitin vaatii. Silloin on jonkunnäköinen käytännön merkitys. Mutta jos nämä oliot on yhtään isompia, niin se, että jokaisen olioon tulee yhden intin verran lisää, niin se hinta on pieni siitä, että se toimii. Joo, eli tuo taikasana sinne. No, se ei valittanut siitä mun overridein kommentoinnista, koska tuo override on niitä uusimpien C++-sien sanoja, joilla varmistetaan se, että kun mä sanon tässä override, niin mä samalla niin kuin kuvittelen kirjoittavani uuden version jostakin olemassa olevasta. Ja niin kuin nähtiin tuossa, että jos mä tämän virtuaalisana on täältä unohtanut pois, ja sitten täällä mulla lukee täällä kissassa se override, niin mä saan siitä käännösvirheen, koska nytten ei virtuaaleja ei voi overridata. Eli tää on ihan hyvä lisää näissä uudemmissa standardeissa siihen, että jos mä jokaiseen metodiin, mikä mä kuvittelen overridaavan, niin mä kirjoitan override, niin jos mä oon unohtanut sen virtuaalisen sen tehdä, niin se siitä valittaa. Eli käytännössä kantaluokassa sanotaan virtuaali ja sitten niissä perivissä luokissa sanotaan aina virtuaali ja override, niin silloin se menee just niin kuin Javassa menee automaattisesti. No niin, nyt tuo kuoleminen näkyy tuossa, kun mä oon tehnyt kissaan tämän destruktorin, niin aina kun kissa siellä lähtee pois, niin mä näen siellä, että eli mulla syntynyt siellä miuku, mistä on pari kertaa tulostettu, sitten on syntynyt mirri, ja sitten kun mä sanon delete, oliko se mirri se, jossa oli se, mirri oli tämä, joka oli nyyllä luotu, ja sitten kun mä sanon tuossa delete p, niin tämä delete kutsuu tuon kissan destruktoria, eli menee sinne metodiin, mikä sanoo sitten, että mirri kuoli, ja sitten meidän miuku oli tuossa automaattinen olio, niin täällä kun tulee tämä loppusulku vastaan, niin silloin kuolee se miuku. Ja silloin kutsutaan se miukun destruktori ja se sanoo, että miuku kuoli siellä. Ja jos ei ne olisi ollut ne destruktorit ei olisi ollut virtuaalisia, niin mirri ei kuolisi, vaan kuolisi pelkkä eläinosuus siitä mirristä. Te voitte kirjoittaa destruktorin sinne eläimeenkin ja sen sinne vaikka laittaa, että eläin kuoli, niin se menee järjestyksessä sillä tavalla, että se tavallaan kuolee se mirri ensiksi, eli poistetaan se mirrin osuus siitä muistinvarauksesta ja sitten sen jälkeen kuolee se eläinosuus sieltä. Eli se kutsuu automaattisesti niitä ketjussa niitä muodostajia. No sitten tämä näyttää sen, että miten pitäisi käyttää niitä uudempia juttuja, ettei niitä osoittimia tarvitsisi tehdä, niin me sanotaan, että meillä on tämmöinen uniqueue-pointeri eläimeen, joka me luodaan tässä muodostajalla, jossa me luodaan uusi eläin, ja nyt tämä uniqueue-pointer ottaa vastuun tämän eläimen elossaoloajasta. Eli tämä uniqueue-pointeri masiin on meillä olio, automaattinen olio, joka kuolee täällä. Ja kun se pitää vastuun tästä kissasta, niin sitten kun tuo pointeri kuolee, niin se pointerilla, kun on vastuu siitä kissasta, niin sitten se käy tekee sen kissan delete sinne meidän puolesta. Ja nyt syntaksinen käyttämiseksi on ihan sama sitten kuin tavallisen olion, koska täällä on sitten taas function overloadingilla tehty tämä tähtioperaattori, että tuossa uniqueue-pointerissa toimii samalla tavalla. Eli jos ette halua itse tehdä niitä deleteja, niin silloin te hautaatte niitä olioita noiden erinäköisten pointerioljoiden sisälle. Sitten jos mä haluan tehdä taulukollisia otuksia, niin mä voin sanoa, että nyt mulla on taulukollinen näitä uniqueue-pointereita eläimeen, vektori, pussataan sinne uusi uniqueue-pointeri katista ja kollista, ja sitten viuhotaan läpi kaikki meidän ne pointteri eläimeen. Tuohon pitäisi kirjoittaa monimutkaisella tavalla sitten se, että mikä se on, ja tuo auto tarkoittaa sitä, että kääntäjä itse etsii, että mikä nimi tuossa pitää olla. Eli käytännössä siihen tulee nytten Unique-pointer eläin tuohon auton tilalle. eli tämä autosana helpottaa teidän kirjoittamista. Se ei ole mikään automaattinen tyyppi, vaan kääntäjä etsii sitä, mikä on se oikea tyyppi tähän kohti, ja käyttää sitä. Ja sitten mä voin käydä ne mun eläimet läpi, ja nyt kun tämä loppuu tämä homma, niin silloin täällä kuolee Masi, Katti ja Kolli lopuksi, kun tuo ajetaan. Paitsi mulla oli tuo edellinen ikkuna taas tuolla. Eli nyt ne kaikki, mitä siellä on nyylä tehty, niin niille kaikille kyllä löytyy täällä se kuolema. Eli nyt se muisti on kunnossa. Eli tämä on se nykyajan tapa tavallaan hallita sitä C++ sitä muistia, että me käytetään näitä ihmepointtereita, mutta huomatkaa, että näitä on sitten olemassa weak-pointteria ja kaiken maailman muita pointtereita, jossa pitää miettiä, että milloin mä oikeasti voi antaa jollekin vastuun sitä mun olijan käyttämisestä ja milloin mä vaan vien sen parametrina jonnekin, niin silloin mä en saa Unique-pointteria viedä parametrina, koska sitten taas sen kopio tappaa sen olion siellä omassa lopussaan, että sotku tää on, ei sille mitään voi. Joo, tuossa on noista virtuaalisista hävittäjistä ja sitten on vähän siitä, että mitä te voitte sijoituksia tehdä. Eli kun nämä on rehellisiä olioita, niin näissä tapahtuu semmoinen slicing, kun niitä sijoitetaan. Että jos on liian iso, niin ne attribuutit, mitkä ei mahu, niin ne jää menemättä ja ne, mitkä mahtuu, niin ne tulee sinne päälle. Eli kun nämä on rehellisiä olioita, niin niitä voidaan myös sijoittaa keskenään. Ja tämä ei tarkoita samaa kuin se Javan sijoitus, missä me pistetään joku viite samaan paikkaan kuin toiseen, vaan se tarkoittaa, että niitä olijoiden sisältöjä vaihdetaan keskenään siellä. Sitten on vähän muuta siinä, ja sitten nämä polymorfismin hyödyt on samat kuin Javassakin. Javassakin, että me voidaan tehdä sinne vaikkapa taulukollinen kuvia, mutta laittaa sinne ympyröitä ja niin edespäin. Ja se on ihan sama kuin Javassa. Sitten on olemassa tämmöinen kuin ystäväfunktio. Eli me voidaan julistaa, että vaikka meillä on privaattia asioita, niin sitten tämmöinen metodi, jolla on tämmöinen nimi ja tämmöinen parametrilista, niin se saakin käyttää mun attribuuttia. Ja Strausstrup on itsekin sanonut, että tämä oli yksi hänen huonompia valintoja, tämä ystäväjuttu, että sitä ehkä ei kannata käyttää, mutta sitä voi nähdä jossakin. Ja sitten voi tehdä ystäväluokkia, jos on samaa vikaa, että voi tehdä luokan, joka vaikka mulla on attribuutteja, niin silti sen luokan edustaja saa käyttää mun kaikkia juttuja. Ja luokkahan on automaattisesti itsensä ystävä aina, eli kun mä tuon parametrina mulle jonkun saman tyyppisen olion kuin mä oon, niin mähän saan kaikkiin sen attribuutteja räplätä, ihan niin kuin Javassakin valitettavasti saan tehdä. Sitten on moniperintää, mitä ei ole tuolla Javassa, eli mä voin tehdä asuntoluokan, mä voin tehdä laivaluokan, niin sitten mä voin tehdä asuntolaivaluokan, jos mä sanon, että se perii sekä asunnon että laivan. Ja tästä seuraa sitten julmasti ongelmia sitten sen mukaan, että jos on samannimisiä attribuutteja ja metodeja tuolla asunnossa ja laivassa, niin sitten kun me tehdään se yhdistetty luokka, niin kummanko attribuutit se saa ja niin edespäin. Ja sitten on olemassa ihmeellistä virtuaalista moniperintä ja plää, plää, plää. Ei yhtään kivaa. Joo. Että niihin ei toivottavasti joudu sotkeutumaan. Sitten jatketaan huomenna sillä, että meillä oli se jäsentaulukko oli yksi ainut tapa tehdä Javassa, mutta meillä on sitten 4 erilaista tapaa tehdä se täällä C++ssa, eli tavallaan tämähän oli se tapa, miten me tehtiin sillä Javassa se meidän jäsentaulukko, eli että meillä oli viite taulukkoon, josta oli viitteitä ne meihin olioihin, mutta täällä meillä on 4 erilaista vaihtoehtoa tehdä se, että katsotaan, miten me tehdään tuommoinen olio ja miten, mitä siihen liittyy niin kuin riskejä missäkin tapauksessa. Ja sitten katsotaan nopeasti jotain algoritmeja ja muuta. Ja sitten meillä on suurin piirtein tämä kasassa kysyttävää.